6:30. Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Danas je četvrtak, 28. novembar 2019. Dan pred nama može da bude sasvim običan, a može da bude i po nečem poseban. Zavisi to i od vas i od nas, ono što je do nas, to ćemo da radimo u narednih 3,5 sata. Bavit ćemo se temama koje su interesantne i važne za sve nas, recimo čekanje na šalterima. Pogotovo na šalterima katastarske službe, koji su do sada bili šampioni u dužini čekanja i veličini gužvi. Dolaze nam u goste predstavnici Republičkog geodetskog zavoda da vidimo kako će se situacija popraviti sa novih 440 licenciranih geodetskih organizacija koje bi trebalo da nas spasu ovih dugosatnih i dugotrajnih čekanja. Govorit ćemo ovoga jutra i o postu. Danas počinje veliki božićni post. Trajeće 6 nedelja, a odakle post kod nas i kako ga poštovati, pričat ćemo tamo negde posle 9. Imamo i zanimljivu turističku turu kroz Beograd. Ako niste znali, možete u Jugiću ili Kecu da se provozate po gradu od jednog do drugog mesta koje podsjeća i simboliše period Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Uključit ćemo se i u priču o migrantima i o migrantskoj krizi koja se događa u Bosni i Hercegovini ovih dana. A pričat ćemo i o noćnim čuvarima u Smederevu, i o cirkularnoj ekonomiji i o još mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Neka nešto ostane iznenađenje. Od ovih ranih jutarnjih sati u kojima je prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu izmereno u Beogradu, gde je Beograd ovde? Nema Beograda, 9 stepenje u glavnom gradu, slična temperatura i u većini drugih gradova u Srbiji, u Novom Sadu 10, isto toliko i u Nišu. Dakle, ekipa koja će biti sa vama do 10 sati, Ivan Petrović, Nataša Mančić, Bojana Tufegđić, Ružica Zorkić-Radičević, želimo vam dobro jutro.
Nikada neću da ti volju te dam, dam. ti poljupce dam, dam. Ne, 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 traži, ne, 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 traži, ne, 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 traži, ne, 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 ne,
Sati je 36 minuta, kažu meteorolozi da će danas prepodne biti sunčanih perioda, a posle podne očekuje se više oblaka uz kišu, ponegde i kratkotrajne pljuske. Temperatura od 14 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije. Prema merenjima od 6 jutros u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 10, Nišu 10, u Loznici 8, u Valjevu 7 stepeni, na Zlatiboru 8, a na Kopaoniku samo 4 stepena, u Sjenici je čak 8 stepeni. U prvom pregledu servisnih informacija izdvajamo da će zbog izgradnje vodovodne mreže do 6. decembra automobilima biti zatvoren prolaz ulicom Kralja Vukašina u centru Niša. Za saobraćaj će biti zatvorena cela ulica, radovi će trajati desetak dana, ali neće biti problema u snabdevanju vodom. U Beogradu, međutim, danas, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, od 8 do 16 sati bez vode će biti potrošači u Metohijskoj, Vojislava Ilića i Gročanskoj, od 8.30 do 18 na Zvezdari, Generala Rašića, Bilećka i Otoka Rakeršovanija, u Zemunu ulica Rada Končara, a od 8 do 22 sata danas bez vode potrošači na Paliluli, ulicama Kraljice Marije, Karnegijevoj, Ilije Garašanina, Ivankovačkoj, Miročkoj, Vladetinoj, Knez Danilovoj. Za najnužnije potrebe sa pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. U Zrenjaninu vodovod i kanalizacija ove noći izvodi neophodne radove na magistralnom vodu gradske vodovodne mreže. Radovi su planirani da budu završeni do 2 sata, međutim, ako ne bude to završeno, trebalo bi da bude gotovo u toku prepodneva. U Kliničkom centru Vojvodine počela je sveobuhvatna rekonstrukcija na zgradama više klinika i one su do završetka radova iseljene i premeštene u objekte drugih organizacionih jedinica. Tim povodom, počeo od nedelje 1. decembra, stupa na snagu zabrana ulaska motornih vozila radnim danima u periodu od 7 do 15 časova zbog navedenih građevinskih radova. Naravno, vozila hitne pomoći će moći da ulaze. Idemo sada do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme očekuje u celoj Republici. Javlja se Gordana Marinković Ljuboja.
Ujutro ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana promenljivo oblačno, u ovim ranim jutarnjim satima još ponegde sa slabom kišom na severu i istoku Srbije, a tokom pre podneva u većem delu suvo sa sunčanim intervalima. Posle podne i uveče ponovo mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno jak. U toku dana u postepenom slabljenju i skretanju na jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni, a samo u Timočkoj krajini hladnije, gde se očekuje oko 9 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno toplije, u jutarnjim satima prestanak padavina, pre podne sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče ponovo sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Duvaće umeren jugoistočni vetar koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Što se tiče puteva, u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza u Predajanu kod petlje u saobraćajne petlje kod motela Predajane zbog produženja roka za završetak rekonstrukcije puta kod Vlasotinca do Svođa. Saobraćaj se na ovoj deonici će biti u prekidu do 20. decembra, a Putevi Srbije počinju da naplaćaju putarinu na 3 od 4 naplatne rampe oko Niša od 1. decembra, kažu u ovom preduzeću. Šta kažu u Automoto Savezu Srbije, javlja se Marija Milutinović.
Vozači danas prema rečima meteorologa očekuju promenljive vremenske prilike u većem delu zemlje. Kiša koja je u toku noći padala, koja je najavljena za današnji dan, uslovljava mokre kolovoze, pa svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Posebna opreznost potrebna i na putevima preko planinskih prevoja i po kotlinama, gde je pored kiše prisutna jutarnja magla, a zbog učestalih odrona vozite oprezno na putevima kroz šumska područja, klisure ili stenske useke. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sljedećim putnim pravcima. Danas i sutra u vremenu od 10 do 13 časova na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju državnog puta drugog A reda Peranovac-Goč. Alternativni putni pravac tokom izvođenja radova je preko Vrnjačke banje i Kupčanice. Još danas su planirani radovi na delu Ibarske magistrale od skretanja za prodavnicu metro do petlje Orlovača u oba smera, a gde će se vozila u periodu od 7 do 15 časova neizmenično propuštati. Zbog radova na mostu preko reke Tamiš kod Cečnja saobraćaj se odvija također neizmeničnim propuštanjem levom stranom mosta. Isti režim vožnje aktualan je i na putu Lajkovac-Skobalj, kao i na deonici petlje Markovac-Svilajnac kod Svilajnca, zbog radova na održavanju puta. Na regionalnom putu Blace-Beloljin do 15. decembra na snazi će biti obustava u saobraćaju u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Nakon 17 časova saobraćaj će se odvijati normalno. U toku izvođenja radova alternativni pravac je deonica Blace-Koršumlija iz pravca Blaca, iz pravca Beloljina prema Blacu je opštinski put deonica Tulare-Suvi-Do, Stubal i Blace. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema zadržavanja, dok su čekanja za teretna motorna vozila i dalje višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
I samo da dodamo ovome da petlja Niš-Istok će biti zatvorena za saobraćaj do 31. decembra, saopštavaju iz Puteva Srbije i najavljuju nove cene za putarinu. Sada postoji objedinjena deonica Beograd-Preševo, kako pišu u odluci vlade, vozači automobila koji njome prođu moraće da plate 1460 dinara. Skuplje će plaćati oni koji se autoputem upute od Beograda do Dimitrovgrada, umjesto do sadašnjih 1100, sada će morati da izdvoje 1290 dinara. A autoputem će u budućem moći da se dođe i od Preševa do Dimitrovgrada. Planirana putarina za ovu deonicu je 1020 dinara.
A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu bol u srcu mom. Ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. a mladost neka ide, život mora neku toč, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu polo srcu
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Tonski snimatelj Dragan Radisavljević govori o tome zašto voli delo Deca zemlje, Jean Auel. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Jedanaest minuta je do 7 sati. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Možete da nam se javite preko naše Facebook stranice ili preko naše adrese i maila uhvatidan@rts.rs, a tu smo i za ostala vaša pitanja. U ovom trenutku listamo štampu, tačnije pregledamo portal, najpre naravno naš portal, portal RTS.rs, sa najnovijim vestima. Kaže, raste broj žrtava u Albaniji, spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Metalna kapija pala na đaka prvaka u dvorištu škole u Novom Sadu. Čarolije raspoloženog Mesija srušile Borusiju. Preminuo reper Bane Kovačević, nekadašnji član grupe 187. Tužilaštvo zatražilo od VBA i BIA da ispitaju poslovanje Krušika, Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Vojno-bezbednostne agencije i Bezbednostno-informativne agencije da ispita poslovanje Krušika sa privatnim trgovcima oružjem, potvrđeno je RTS-u. Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom javno iznetih tvrdnji o privilegovanju određenog broja pravnih lica u privatnom vlasništvu, a u vezi sa kupovinom i prodajom na oružanje i vojne opreme fabrike Krušik iz Valjeva, tužilaštvo je uputilo 18. novembra. Detaljan tekst na našem sajtu. Ono o čemu se priča po Beogradu ovih dana, zašto je jedan od ustaških prvaka dobio ulicu u Beogradu. Naime, nekadašnja ulica Stjepana Filipovića u Beogradu promenila je naziv u ulica Emila Perške, nekadašnjeg zvaničnika režima Nezavisne države Hrvatske. Komisija za spomenike i nazive trgova i ulice Beograda saopštila je da će naziv ulice Emila Perške biti hitno promenjen. A kako je došlo do propusta? Pa tako što su nasledili rezervni fond imena za gradove. Za ulice niko nije proveravao. Zanimljiva priča. Kinezi snimili dokumentarac o srpskoj hrani. Zaludila ih rakija i feferone. Sedmočlana ekipa kineske nacionalne televizije snimila je posljednje kadrove dokumentarca o proizvodnji hrane u Srbiji. Kolege iz Kine najviše su bile zainteresovane za proizvodnju mesnih i mlečnih proizvoda kao i za jabuku, profesionalno, a privatno su se interesovali za rakiju i feferone. Film Delić toga možete pogledati na našem sajtu. Politika na naslovnoj strani. Kupci bi više platili uređaj koji duže traje. Američki kongresmeni slušali priče o ustaškim zločinima, oprezno sa antibioticima. Malog Trumpa uvredilo poređenje Kine i SAD-a. Ovo za kupce je zanimljivo jer, kaže, ankete su pokazale da su kupci spremni da plate 100 evra više ako bi bili sigurni da će ih mašina za veš služiti 2 godine duže. Jer istraživanje pokazuju da se pametni telefoni češće kvare nego ranije, pa je procenat kvarova sa 3% u 2004. godini porastao na 8,3% u 2012. Zbog ovih, ali i svih drugih uređaja za koje su potrošači primetili da im se skraćuje rok trajanja, Evropska komisija trenutno sprovodi istraživanje o trajnosti kućnih uređaja, poput frižidera, štampača, kompjutera, jer čak 77% građana Evrope se izjasnilo da više voli da popravi postojeći uređaj nego da kupuje novi. Slična situacija i kod nas, ako Evropa nešto promeni, može i kod nas da se poboljša. Politika piše, oboleli od HIV-a živeće kvalitetnije. Testiranje, pravovremena dijagnoza kao i lekovi koji podstiču obnovu imuniteta produžit će život mlađe inficirane osobe za još 50 godina. Oko 3000 ljudi u Srbiji je krajem prošle godine živelo sa HIV-om. Među njima 400 osoba i nije znalo da je inficirano ovim virusom. Važan je i podatak da se svake godine kod nas bolest otkrije kod otprilike 180 osoba. I u svetu ova bolest nije iskorenjena. Procenjuje se da trenutno na planeti živi 37,9 miliona ljudi koji imaju HIV. Među njima 1,7 miliona čine deca. Nešto kasnije ćemo govoriti i o testiranju koje je moguće do 29. besplatnom testiranju na HIV do 29. novembra. Politika dalje piše, oprezno s antibioticima na domaćim farmama. Gradski arhitekta obustavio izmeštanje trolejbuskih linija zbog nezadovoljstva građana. Naime, radovi na izmeštanju tih linija su nakratko ponovo počeli juče, ali su obustavljeni na intervenciju gradskog arhitekte Marka Stojčića, izjavio je Marijan Nikolić, jedan od stanovnika Beogradske istorijske četvrti Dorćol, nezadovoljnih novom odabranom privremenom rutom za trolejbuse. Šta će se događati? Pitanje je da li bi izdržali ulici ispod kojih prolaze magistralni toplovodi, koji onako stalno pucaju i potapaju ulicu, kažu građani. Vidjet ćemo kako će se to razvijati dalje. Večernje novosti na naslovnoj strani portala. 2 petlje, 8 ulaza i izlaza, most dugačak 1581 metar, a od Surčina do Čačka za samo 55 minuta. Donose snimak iz vazduha deonice autoputa Miloš Veliki, koja će biti otvorena na Svetog Nikolu. Od ostalih vesti sa naslovne strane, Liga šampiona, Messi odveo moćnu Barcelonu u osminu finala, Tadić se prošetao Lilom, Petrović analizira Holanđane, narkodilerima javljala da ih policija prati, zapisničarka tužilaštva odavala tajne i ugrožavala operativce na terenu. Ovo zadruzi nećemo da čitamo. Oštre osude naslovne strane nedeljnika NIN, zašto je puška uperena u Vučića. Na naslovnoj strani nedeljnika NIN, na kojoj su predsjednik Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ali kojom dominira puška uperena u prvog čoveka Srbije, izazvala je burne reakcije. Predstavnici vlasti to su ocenili kao poziv na likvidaciju šefa države, a od negativnih komentara usijale su se društvene mreže. Mnogo je poruka upućenih redakciji nedeljnika koje glase povucite broj. Poduži tekst oglasili su se i Aleksandar Vulin, i Maja Gojković, i Marko Đurić, Zorana Mihajlović. Sve o svemu ozbiljna priča sa tom naslovnom stranom. Alarmantni podaci. Droge sve više nudi se pod lažnim imenima i u različitim oblicima, čak i u kesicama čaja, pišu novosti. Čak 215 novih psihoaktivnih supstanci se pojavilo u svetu u prethodne 3 godine. A sve je više hemijskih jedinjenja koja se mogu zloupotrebljavati u različitim oblicima i pakovanjima, kao kesice čaja, i do onih u obliku tableta. Nove droge se najviše pojavljuju u bogatim zemljama poput Amerike. Blic na naslovnoj strani, izveštaj Pentagona o ruskom uticaju na Balkanu, da li su bezbedne zgrade u Beogradu u slučaju zemljotresa, novi komesari Evropske unije, veća minimalna kazna za dilere od 1. decembra, doživotni zatvor za ubice dece, a poseban udar na one koji drogu nude maloletnicima, piše Blic. Posle gotovo 3 godine od kada je Igor Jurić u saradnji sa redakcijom Blica pokrenuo inicijativu da se ubice dece doživotno sklone sa ulica, izmene krivičnog zakona koje će se odnositi na ovakav vid kažnjavanja konačno će od nedelje 1. decembra početi da se primenjuju u srpskim tužilaštvima i sudovima. Imena ulica će se menjati. Tijanić, Tirnanić, Fehmiju, čuveni novinari, reditelji i glumci dobit će svoje ulice u Beogradu, piše Blic. Želimo da i ljudi koji su deo našeg društva također dobiju svoje ulice, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. A savjesni dužnici u Srbiji 3 puta manje kasne u otplati kredita, piše Blic. Opširnije pogledajte najpre naravno na portalu rts.rs, a onda i na ostalim informativnim portalima.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Zemljotres je posle Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore pogodio i Hrvatsku, javili su tamošnji mediji. Podrhtavanje tla od 2,9 stepeni moglo se sinoć osjetiti u Karlovcu, ali i u delovima Zagreba, preneo je Jutarnji list. Istovremeno u Albaniji spasilački timovi i dalje tragaju za nestalima. Broj žrtava povećao se na 34, a više od 650 ljudi je povređeno. Posle potresa u Nevesinskoj oblasti u Bosni i Hercegovini, od danas će ponovo raditi škole i vrtići. Poslanici Skupštine Srbije glasat će pre podne o budžetu za narednu godinu, pošto su juče završili raspravu. Danas počinje i nova sednica, na kojoj je 16 tačaka dnevnog reda. Svetski lider u oblasti automobilskih enterijera, kineska kompanija Yanfeng Automotive Interiors, otvorit će prepodne proizvodni pogon u Kragujevcu. Fabrika će se prostirati na 18.500 kvadrata. Za početak biće otvoreno 200 novih radnih mesta, s obzirom na to da je postrojenje projektovano za 800 zaposlenih, broj radnika će se postepeno povećavati iz godine u godinu. Otvaranju fabrike prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon koji je usvojio Kongres o davanju podrške demonstrantima u Hong Kongu, ali i sankcijama kineskim vlastima. Trump je to učinio uprkos oštrim zamerkama Pekinga, sa kojim nastoji da postigne sporazum o okončanju trgovinskog rata. Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu Aleksandru Zdravkoviću i Maji Jadrovac, optuženima za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine. To će biti prva prvostepena presuda za Zdravkovića, a druga za Maju Jadrovac. Tužilaštvo je za oboje tražilo kazne od po minimum 15 godina zatvora, dok su branioci zahtevali oslobađajuće presude, tvrdeći da nema dokaza da su izvršili krivično delo. U pogonima Smederevske železare u podne će biti održana zajednička pokazna vežba pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i specijalnih jedinica policije Ministarstva javne bezbednosti Kine. Prikazu obučenosti, opremljenosti i spremnosti jedinica policije dve zemlje prisustvovaće i predsjednik Srbije. Danas počinje Božićni post. Šestonedeljnim postom vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju se za praznovanje rođenja Isusa Hrista. I sam Sin Božiji postio je 40 dana i noći pre početka svoje propovedi o dolasku Carstva Nebeskoga. Post u pravoslavnom hrišćanskom predanju ima svoj puni duhovni smisao. Ne odnosi se samo na telesno uzdržanje, već podrazumeva i trud duše u molitvama i vrlinama i uzdržavanje od svakog zlog dela, reči i misli. Fudbaleri Partizana u Holandiji igraće protiv AZ Alkmara u petom kolu Lige Evrope. Crnobelima je potrebna pobeda kako bi u poslednjem kolu izborili plasman u eliminacionu fazu takmičenja. Utakmica počinje u 18:55, a prenos je na prvom programu naše televizije. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Valenciju. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić na programu je od 19 časova. Danas, 28. novembra, četvrtog četvrtka u novembru, u Sjedinjenim Američkim Državama se slavi Dan zahvalnosti. Podseća se na 1620. godinu, kada se u Plymouthu u saveznoj državi Massachusetts iskrcao brod Mayflower, u kome su bili novi doseljenici, i tako je počelo naseljavanje britanske kolonije Nova Engleska na severoistoku SAD-a. Istovremeno, međutim, domoroci, indijanci, današnji dan obeležavaju kao dan žalosti. Njihovi potomci držat će govore o Plymouthu, u kojima će podsjećati na sve nevolje koje su im doneli doseljenici. U Srbiji prepodne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, popodne i uveče ponovo kiša i kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 14 do 19, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 10, u Beogradu 11 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 sati i 6 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 6 sati u Novom Sadu je 10, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je 8, u Beogradu 11, na Zlatiboru 8 stepeni. Očekujemo uskoro najnovije podatke iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ono što znamo za danas, to je da će biti umereno do znatno oblačno i relativno toplo, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, naročito popodne i uveče. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Na jugu Banata povremeno jak, najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Ono što nas čeka u satu pred nama, to je priča o migrantima, o migrantskoj krizi koja je i dalje veoma aktuelna, ne onako kako je to bilo 2015. bar ne u Srbiji, ali u susednoj Bosni i Hercegovini i dalje izuzetno veliki pritisak migranata, naročito u Unsko-sanskom kantonu. Očekujemo uključenje naših kolega iz Bihaća, a tu će biti i naše pitanje za vas. Kakva su vaša iskustva sa migrantima? Koliko uopšte pratite tu situaciju? Naravno, pregled sportskih zbivanja pred 8 sati, a sada kao i svakoga jutra. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Kako blistaju.
Jer jabuke, gde su?
Nisu jabuke, Pero, već dijamanti. Gledam ove fotke i divim se.
E, sad bi ja mogao da pitam šta je unutra. U stvari, šta je to u dijamantima da ih vi ljudi tako obožavate?
Zar nije jasno? Sjaj, lepota, vrednost.
E, to baš i nisu neki razlozi. Naročito za mene koji i ne znam šta je u stvari to sjajno kamenje.
To sjajno kamenje je u stvari ugljenik. Ugljenik je element koji se nalazi u 14. grupi periodnog sistema. Spada u grupu nemetala i predstavlja jako bitan konstituent celokupne žive materije. Može se naći u tri alotropske modifikacije, u obliku grafita, dijamanta i fulerena.
Šta? Blistavi dijamanti i srce iz olovke su isto. Kako je to moguće?
Upravo tako. I blistavi dijamant i srce iz olovke čini jedan isti element ugljenik. Razlikuju se jedino u strukturi. Dijamant je najtvrđi mineral u prirodi, ne provodi struju i ima visok indeks prelamanja svetlosti. On predstavlja jednu metastabilnu modifikaciju, dok je grafit stabilniji, lisnate strukture, mekije i dobro provodi struju.
Imam i ja pitanje, pošto je ovo dete ostalo bez teksta.
Nisam ostala bez teksta, samo razmišljam.
Dakle, od čega zavisi da li će taj ugljenik dospeti u nakit ili u olovke?
Tajna je u strukturi, to jest u različitom prostornom vezivanju atoma. Grafit je SP2 hibridizovan, slajevite strukture, dok je dijamant SP3 hibridizovan, trodimenzionalnog pakovanja. Ovako povezanost atoma u prostoru dijamantu daje izrazitu čvrstoću, a grafitu mekanost, pa moramo biti pažljivi kada pišemo grafitnim štapićima.
A gde...
Vratila ti se moć govore.
Pero, ja sam bar znala da se dijamanti koriste kao nakit. Ti bi prošao pored njih, a ne bi ih ni primetio.
Normalno, kad nisu jabuke.
Mogu li sada pitam? Hvala. Gde se mogu naći dijamanti?
Najveći svetski proizvođači dijamanta su Rusija, Australija i Južnoafrička republika. Ali neki od njih su dom pronašli u skupocenim prodavnicama nakita. Možda baš nekoj koja je sada blizu nas.
Mogu li dijamanti da se naprave od grafita?
U suštini tehnički je moguće. Potrebno je primeniti pritisak koji je nekoliko desetina hiljada puta veći od atmosferskog pritiska na Zemlji. Radi poređenja, normalni atmosferski pritisak iznosi 1013 milibara. Jedini problem u ovom postupku bi bio pristup mašinama koje su u stanju da generišu ovako veliki pritisak. Istraživači sa Stanforda su pre par godina naslagali 4 nevjerovatno tanka lista grafita mikroskopskih veličina na strukturu sačinjenu od platine, a potom stavili malo vodonika na vrhu. Zahvaljujući vodoniku, koji je započeo lančanu reakciju, struktura slojeva grafita se izmenila, a kao finalni produkt je dobijen dijamant. Ovako dobijeni dijamant ne bi bio pogodan za izradu nakita, ali bi se svakako mogao koristiti u industrijske svrhe. Primjera radi, kao sečivo u automobilskoj industriji.
A mogu li dijamanti da se pokvare i postanu grafit?
Iako je manje stabilan od grafita, brzina konverzije dijamanta u grafit je zanemarljiva pri standardnim uslovima. No, ovdje bih iskoristila priliku da citiram Picasso. Kažete da ste neshvaćeni mladi prijatelju. Strepite se, dijamant je u osnovi ugljenik, ali ume da čeka.
Dete, da se manemo prazne priče i uživamo u onome što imamo, u ovim lepim, sjajnim i vrednim jabukama.
Ovoga jutra budili su vas
fizikohemičarka Anka Jevremović,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Autor projekta
Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. S puno žara svirali smo mi, našu svirku voljeli su svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, o, svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, o, svoj Dixie band. Ali vreme kažu menja sve, život nosi ruši sne. Danas još i gore, sutra ko zna gde, pa sve tu i dalje. Davno već zaboravljeni mi, u kafani skupi smo se svi.
U 7:15 stigli su najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu i Zrenjaninu je 10, u Valjevu 7, u Beogradu 11 stepeni, u Kragujevcu 7, u Negotinu 7, na Zlatiboru 8, Požega 4, Kraljevo 11, Kopaonik 4, Kuršumlija 12, Ćuprija i Niš 10 stepeni, toliko je i u Leskovcu, a u Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju 7 stepeni. Kažu meteorolozi, dan pred nama, prepodne biće sunčan, dok se poslepodne očekuje više oblaka uz kišu, ponegde i kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, od 14 do 19 stepeni, a u Timočkoj Krajini će biti nešto hladnije. Najavi smo za ovaj sat da ćemo govoriti o migrantima, jer migrantska kriza i dalje je veoma aktuelna tema na našem prostoru. Dok Evropa unazad 3 godine pokušava da nađe rešenje šta da radi i kako da zbrine one koji su pobegli od ratnih sukoba, Srbija i zemlje u regionu suočavaju se sa realnim situacijama na terenu. U Srbiji, kroz koju je 2015. prošlo više od 1 milion ljudi, situacija je pod kontrolom, dok u susednoj Bosni i Hercegovini preti prava humanitarna katastrofa. O tome govorimo ovoga jutra. Nikolina Miljković je pripremila kratak preslik situacije u našoj zemlji, a potom ćemo od koleginice iz Bihaća saznati kako je situacija u Unsko-Sanskom kantonu. Najpre prilog koji je pripremila koleginica Nikolina Miljković.
Iako je takozvana balkanska ruta zatvorena pre skoro 3 godine, i dalje u Srbiju svakodnevno uđe oko 150 migranata, od toga trećina ilegalno, pokazuju zvanični podaci granične policije. Među ilegalnim migrantima preovlađuju državljani Afganistana i Pakistana, dok je Sirijaca znatno manje nego prošle godine. U proseku dnevno kod nas boravi oko 4000 migranata, kaže Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice.
U našim centrima za tražioce azila i prihvatno tranzitnim centrima u ovom momentu ima 3820 ljudi, a da je još 400 lica prisutno iz kategorije lica koje ne žele smeštaj u kolektivnim centrima. Ovaj moment karakteriše situacija da su ulasci u državu između 80 i 150 lica dnevno, a da su izlasci nešto jači. Oni naime pokušavaju da na razmacima od po 10 kilometara u manjim grupicama pokušavaju, pa kada ih ima više, onda ozbiljnije namuče graničnu policiju zemlje u koju su krenuli i tada im je procenat prelaska nešto veći. Ukoliko ih je malo i probaju na malo mesta, onda uglavnom veći procenat bude vraćan.
Ovaj broj migranata u našoj zemlji ustalio se zadnjih nekoliko godina i ne predstavlja problem za nadležne, pošto smeštenih kapaciteta ima dovoljno, smatra Goran Petronijević iz grupe 484.
Kad je reč o smeštaju, ne možemo zapravo nešto mnogo prigovoriti. Svakako da tu postoje različite preporuke koje su mi dobijali u smislu da bi trebalo obezbediti da maloletnici imaju svoj poseban prostor, da bi trebalo težiti ka tome da imamo i centar koji će recimo biti za porodice i decu kao odvojen prostor i tako dalje, jesu zapravo stvari koje možemo razmatrati i čini mi se o tome možemo razgovarati i verujem da su to standardi koje Srbija može u budućnosti da ispuni.
Princip solidarnosti među zemljama Evropske unije u suočavanju sa prilivom migranata odavno je napušten. Ipak neke zemlje su prinuđene da izbegle primaju, poput Grčke i Italije. Neizvesnost oko toga gde će biti smešteni i želja da se domognu zapadnih zemalja često dovodi do toga da se sa migrantima postupa na vrlo nehuman način, kaže Ivan Gerginov.
Ako imamo sa jedne strane veliku želju i potrebu tih ljudi da se dokopaju tih severnoevropskih zemalja, a sa druge strane ipak budimo realni i veliku potrebu razvijenih evropskih država za radnom snagom u ovom momentu, svi zajedno bi mogli da učinimo da to migriranje stavimo pod nekakvu vrstu kontrole, da se ne narušavaju ljudska prava kao što se sada događa na granicama i da se to od ilegalnog pretvori u legalnije, pa da se zna da se u Turskoj mora biti 6 mjeseci, da se tamo mora učiti taj i taj jezik i taj i taj zanat, pa da se posle toga mora biti u Grčkoj još 6 mjeseci dok se ne stigne neki novi nivo u jeziku ili znanju, kulturološki orijentisati te ljude. Ja sam duboko uveren da bi se na taj način mnogo više efekata ostvarilo i mnogo manje novca potrošilo.
Iz Evrope su mogle da se čuju i najave da bi Srbija mogla da postane tampon zona. Na ovo posebno utiču pretnje turskog predsjednika da će otvoriti granice i pustiti 3 miliona izbjeglih ka Evropskoj uniji. Za sada je to samo na nivou mogućnosti, navodi Goran Petronijević iz grupe 484.
Ono što bi eventualno mogao da bude problem da u slučajevima masovnog priliva, koji u mnogome diktiraju uslovi ili relacija Ankara-Brisel, onda nekakav novi pokret mogao bi da dovede do problema na takozvanim zelenim granicama. Zato što bi se tu zapravo koncentrisale snage bezbednosti različitih država, svako sa svoje strane, i naravno migranti koji pokušavaju da pređu. I činjenica jeste da eventualno bilo kakvi pritisci za prihvatanje državljana trećih zemalja prema bilo kojoj zemlji Balkana mogu biti i mogu predstavljati pre svega bezbednosni, sigurnosni, ekonomski, socijalni, interkulturalni izazov i svakako bi bili jako loši za čitav region.
Naši sagovornici uveravaju da je situacija u Srbiji pod kontrolom, s obzirom na to da većina onih koji su trenutno kod nas želi da ide dalje. Ove godine azil u Srbiji je zatražilo svega 211 osoba, a oko 30 je i dobilo.
Sedam sati i 22 minuta. Pre oko dve nedelje u Unsko-sanskom kantonu je registrovano nešto više od 5000 migranata. Najavljeno je da će im biti ograničeno kretanje, da će biti zatvoreni centri Bira i Miral u kojima su smešteni. Kako je situacija sad? Pitamo koleginicu Dženitu Duraković. Dobro jutro.
Dobro jutro kolege vama u studiju i režiji, naravno svim vašim slušateljima iz kišnog evo Bihaća.
Pada kiša kod vas već?
Kiša pada skoro cijeli mjesec. A evo da krenem da odgovorim na vaše pitanje, da migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava. Već dvije godine nema adekvatne reakcije nadležnih državnih organa koji su zapravo zaduženi za pitanje migracija, pa se kantonalne i lokalne vlasti i građani ovog dijela Bosne i Hercegovine sami nose sa svim njenim izazovima. Trenutno na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 6000 izbjeglica, migranata i tražioca azila, a najviše ih je u Bihaću. Kako se zima približava, situacija se dodatno komplikuje. Najteže je ipak u kampu Vučjak, udaljenom 10 km od Bihaća, gdje boravi u izuzetno teškim uvjetima blizu 1000 migranata. Hladno je, šatori prokišnjavaju, a kiša posljednjih mjesec dana ovdje skoro pa svakodnevno pada. Migranti se pokušavaju ugrijati ložeći vatru unutar šatora, što opet predstavlja dodatnu opasnost jer bi moglo doći do njihovog gušenja. Brigu o potrebama migranata u ovom kampu već 5 mjeseci vode jedino volonteri Bihačkog i kantonalnog Crvenog krsta. No i oni su na izmaku snaga i svakodnevno apeluju na vlasti svih nivoa da konačno zatvore ovaj kamp i migrante izmeste negdje gdje će imati bolje uvjete dok borave u Bosni i Hercegovini. Ja moram podsjetiti da je kamp na Vučjaku formiran odlukom gradskih vlasti u Bihaću početkom proljeća u situaciji kada su kapaciteti prihvatnih centara bili popunjeni, a na javnim površinama, parkovima, u napuštenim objektima boravilo je više stotina izbjeglica i migranata. Namjera gradskih vlasti bila je da je ovo bude privremeno rješenje, da se tim ljudima koji su boravili pod vedrim nebom privremeno omogućuje makar osnovni uvjeti za život, do pronalaska adekvatnog rješenja i formiranja prihvatnog tranzicijskog centra u kojem će boraviti. Međutim, to se ni do danas nije desilo. Kamp je u startu ocjenjen kao neuslovan od strane međunarodnih organizacija, pa je izostala i njihova podrška i pomoć. Zatvaranje kampa traže i predstavnici Evropske unije i kantonalnih vlasti. Iako je početkom mjeseca to najavio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mertić, do izmještanja migranata iz ovog kampa još uvijek nije došlo. A građani Bihaća nedavno su također ponovo organizirali mirne proteste nezadovoljni radom nadležnih državnih institucija. Zatražili su i zatvaranje kampa na Vučjaku, ali i privremenih prihvatnih centara Bira u Bihaću i Mira u Velikoj Kladuši i izmještanje migranata van urbanog područja. Mišljenje su da grad Bihać i Unsko-sanski kanton ne mogu sami nositi teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini i da bi se prihvatni centri trebali uspostaviti i u drugim dijelovima zemlje. Naglašavaju svaki put da nemaju ništa protiv migranata, ali da jednostavno ovaj grad ne može sam nositi veliki teret migrantske krize. Strahuju da bi se mogla ponoviti situacija od prošle godine, kada su bile učestale provale u kuće od strane migranata. Boje se za sigurnosnu, ali i zdravstvenu epidemiološku situaciju.
Ima li bar ikakvih pomaka? Bilo je reči pre dve nedelje da će nešto biti učinjeno. Da li je išta učinjeno od tada?
Još uvijek ništa nije učinjeno. Ja ću reći, juče sam kontaktirala predstavnike Crvenog križa koji se nalaze na Vučjaku. Međutim, oni nikakvih informacija nemaju. Oni imaju humanu tu misiju, oni se moraju brinuti o migrantima. Juče su počeli postavljati neke nove šatore koje su dobili od donatora, jednostavno da se ljudi imaju gdje skloniti.
Zapravo...
A svakodnevno u ovaj kanton dolazi, moram reći, od 100 do 150 migranata. Jednostavno nije lako ni njima, a ni građanima, boga mi, Unsko-sanskog kantona, posebno grada Bihaća. Od početka godine, evo do danas, u Unsko-sanski kanton stiglo je preko 15.000 izbjeglica i migranata. Naravno, dio njih uspije proći granicu i otići dalje. Međutim, teret migrantske krize i dalje ostaje ovdje kod nas.
Možemo samo da se nadamo da će neko da se seti i da reaguje na ovo, jer zaista to nije samo problem grada Bihaća, nego cele Bosne i Hercegovine, pa i regiona i Evrope, ako ćemo pošteno. Dženita, hvala najljepše.
Hvala vama i do ponovnog slušanja, nadam se.
Nadamo se, prijatno. Bila je ovo Dženita Duraković, koleginica koja se javila iz Bihaća sa informacijama o tome kakvo je stanje u Unsko-sanskom kantonu kada je reč o migrantima. Mi ćemo o ovome da pričamo i sa vama u našem pitanju jutra za nekih 20 minuta.
I'm not afraid to die.
7 sati i 30 minuta, samo da vas podsjetimo da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas na Vračaru od 8 do 16 bez vode biti potrošači u Metohijskoj, Vojislava Ilića i Gročanskoj, od 8.30 do 18 sati u Generala Rašića, Bilećkoj i Otoka Rakeršovanija, a od 8 do 22 sata u Kraljice Marije, Karnegijeva, Ilije Grašanina, Ivankovačka, Miročka, Vladetina, Knez Danilova od Starine Novaka do Ivankovačke. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto cisterne. Idemo sada u Republički hidrometeorološki zavod da čujemo kako nas vreme očekuje. Javlja se Gordana Marinković Ljuboja.
Ujutru ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana promenljivo oblačno, u ovim ranim jutarnjim satima još ponegde sa slabom kišom na severu i istoku Srbije, a tokom prepodneva u većem delu suvo sa sunčanim intervalima. Posle podne i uveče, ponovo mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno jak. U toku dana u postepenom slabljenju i skretanju na jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni, a samo u Timočkoj krajini hladnije, gde se očekuje oko 9 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno toplije, u jutarnjim satima prestanak padavina, pre podne sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče ponovo sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Duvaće umeren jugoistočni vetar koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Ako se spremate na put, a zaočekivati je danas je već četvrtak, evo izveštaja iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Marija Milutinović.
Vozači danas prema rečima meteorologa očekuju promenljive vremenske prilike u većem delu zemlje. Kiša koja je u toku noći padala, koja je najavljena za današnji dan, uslovljava mokre kolovoze, pa svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Posebna opreznost potrebna i na putevima preko planinskih prevoja i po kotlinama, gde je pored kiše prisutna jutarnja magla, a zbog učestalih odrona vozite oprezno na putevima kroz šumska područja, klisure ili stenske useke. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas i sutra u vremenu od 10 do 13 časova na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju državnog puta drugog A reda Beranovac-Goč. Alternativni putni pravac tokom izvođenja radova je preko Vrnjačke banje i Kulčanice. Još danas su planirani radovi na dijelu Ibarske magistrale od skretanja za prodavnicu metro do petlje Orlovače u oba smjera, a gde će se vozila u periodu od 7 do 15 časova neizmenično propuštati. Zbog radova na mostu preko reke Tamiš kod Cečnja saobraćaj se odvija također neizmeničnim propuštanjem levom stranom mosta. Isti režim vožnje aktualan je i na putu Lajkovac-Skobalj, kao i na deonici petlje Markovac-Svilajnac kod Svilajnca, zbog radova na održavanju puta. Na regionalnom putu Blace-Beloljin do 15. decembra na snazi će biti obustava u saobraćaju u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Nakon 17 časova saobraćaj će se odvijati normalno. U toku izvođenja radova alternativni pravac je deonica Blace-Kuršumlija iz pravca Blaca, iz pravca Beloljina prema Blacu je opštinski put deonica Tulare-Suvi-Do, Stubal i Blace. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema zadržavanja, dok su čekanja za teretna motorna vozila i dalje višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
7 sati i 34 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Ajde. U vašem gradu samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, Uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Sa njega su premale i 4 pune arene. Zdravko Čolić. Na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slovo.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Ko me predaje, može daj mi juga.
U prodaju.
Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 40 minuta pitanje za vas jeste kakva su vaše iskustva sa migrantima. Da li primećujete ljude koji i evo na pragu zime dolaze relativno lako obučeni za ovo doba godine kod nas, koji su smešteni u nekim kampovima ili se kreću po ulicama, ima da li ste imali susrete sa njima, da li možda idu u neku školu u vašoj blizini njihova deca i kako vi gledate na celu tu situaciju, jer očigledno kriza sa migrantima od kako je počela neprekidno traje. 2015. je prošlo čak milion migranata kroz Srbiju. Sada ih je nešto manje, međutim nije još uvek kraj. 011-3225-299 i 3225-099. Naši telefoni za vaše pitanja i mišljenja. Halo, dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro.
Halo.
Slušamo vas.
Dobro jutro, želim iz Beograda.
Da.
Znate kako, idu neki hladni dani, a mi smo nekako navikli na te hladne dane. A ti ljudi dolaze i tamo iz toplih krajeva. Mogu se da ostanu u tim njihovim toplim krajevima i da ne dolaze, ne bi im bilo zima. Eto, toliko od mene. Da ostanu tamo gde im je toplo, a mi nek ostanemo u našoj zimi, nek se smrzamo. Hvala, Srbijo. Drž se, čuvaj se.
Hvala vam. 011-3225-299 i 3225-099. Razlika u klimatskim prilikama u Afganistanu, Siriji, zemljama odakle dolaze migranti iz Srbije zaista postoji, ali nije samo stvar u klimi. Reč je i o bezbednosti i o putovanju koje je zaista neizvesno. Kako su vaše iskustva? Da li ste imali prilike uopšte da recimo razgovarate sa nekima od migranata koji su prošli kroz Srbiju? 011-3225-299 i 3225-099. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Ivan iz Valjeva, pozdrav za vas i vas slušalce. Pa, složio bi se sa prethodnim govornikom, ali dodao bi samo još nešto. Ja se zalažem za to da se poštuje zakon. Ja nemam ništa lično protiv njih, viđam ih po gradu, viđam da dolaze i viđam da idu, ali zakoni moraju da važe za sve. Nisu oni, pogotovo što ulaze nelegalno u državu, sami ste rekli, dve trećine ulazi nelegalno svakog dana. Znači, odnosno jedna trećina nelegalno, dve trećine legalno. Znači, sami ste to rekli.
A što mi je?
Što... Evo sad ću vam navesti primjer, ovo što je poslednje bilo. Znači, 4-5 migranata je vozila taksistkinja, devojka, znači kod njih je zabranjeno da devojke voze taksije, odnosno da voze kola uopšte. Sad možete zamislite šta bi se dogodilo da nisu ostali taksisti pomogli toj devojci. Znači jednostavno ne možete vi da pravite probleme. Hoću da kažem, moraju se poštovati zakoni. Znači ako vi recimo pitam vas lično, zamislite vi sad situaciju, odete, obijete komšiji stan, opljačkate i nikom ništa, jel? A doći policija, naravno, legitimisa će vas privesti, sud će vas osuditi. Tako isto mora da važi i za njih. Znači, pljačkaju vikendice.
Jel vi imate takvih iskustava lično ili ste to preko medija sad?
Ja nemam svojih ličnih iskustava zato što ne zalazim u takva područja. Znači, ima ih dosta. Ima po tim centrima, ali stvar je što oni lutaju. Ja mogu vam reći, ima i centar svoj ovde kod Bogovađe. Kolima sam jednom prošao, znači oni izlaze iz šume, izlaze, znači vi ne znate odakle, oni izlaze i ko su oni.
Hvala što ste to podelili sa nama. Da, istina je, neprijatna je situacija kada se pojavljuju ljudi nijotkuda i odlaze nikuda, a vi ih samo vidite kako prolaze kroz vašu ulicu ili kraj, međutim možda imaju drugačijih mišljenja. Dobro jutro, ko je sa nama? Halo, slušamo vas. Nešto se izgleda dogodilo sa telefonskim vezama. Da li smo zapravo sasvim izgubili empatiju, da li imamo zaista konkretnih problema sa migrantima, ne ono što prenose mediji, nego ono što ste vi sami doživjeli. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas.
Duša iz Niša.
Iz Niša?
Da. Ja smatram da bi naša država trebala da se ponaša prema migrantima kao recimo Mađarska, što se ponaša.
Uh-huh.
A vas bih zamolio da progovorite neku reći o ovim ljudima koji su tu u parku već ima dva meseca kako tu borave ljudi, niko ih ne obilazi da s njima porazgovaram, mislim na ratne veterane. A isto vas molim da odete do njih, pošto ne smete u njima ništa da prišete preko radija, i da im ponesete jedan paket kisele vode, a ja ću da vam pošaljem novac na, da recimo, posnetu uputnicu.
Hvala. Hvala što ste to podelili sa nama. Pratimo mi situaciju u parku. Pratite i vi naše emisije i naše vesti, čućete. Ovo za kiselu vodu, nemojte slati novac. Regulisat ćemo mi to ovde. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Halo?
Da, slušamo vas.
Da, kažem, ti emigranti, to su jadni ljudi. I ne dolaze oni zato što se dolazi, i treba pustiti da idu na zapad. Jer njima su uništeni domovi. Znači, taj zapad je uništio njihove domove. Ja ne znam zašto ih ne puštaju Hrvati, Mađari, da idu dalje gde su pošli na zapad, znate. To su ljudi jadi, oni bi ostali u svojim domovima. Ali njima je zapad uništio domove. I ti ljudi, oni moraju da smršavaju živu glavu. Znate, meni je žao tih emigranata. I oni su ljudi kao i svi ljudi.
Hvala. Hvala što ste to podelili sa nama. 011-322-5099 i 322-5299. Pričamo o vašim iskustvima sa migrantima. Očigledno, s jedne strane imamo ljude, naše slušaoce, koji migrante vide kao ljude, kao i ostale, druge vide kao izvor opasnosti. Dobro jutro, kakva su vaše iskustva sa migrantima?
Dobro jutro. Nemam lično iskustvo, ali vidim to sa jedne geopolitičke tačke gledišta. Ratovi se prave po zemljama, da se prodaje oružje, da se zarađuje od tih koji to rade. Znači, nevini narod strada svugde gde se tako što dešava. A to je plan dugogodišnji da se Evropa promeni sa stanovništvom, da se religije menjaju, i to se sve dešava. Znači, nažalost, mi obični ljudi stradamo gde god se to dešava. Tako smo i mi stradali 99. nedužni. I posljedica, ti koji su radili, nemaju nikakva. I to je strašno što ljudi rade po kugli zemaljskoj. Ja to tako vidim.
Hvala. Hvala što ste razgovarali sa nama danas o situaciji sa migrantima. Vrlo osjetljiva tema, vrlo teška tema. Teško i onima koji su migranti i onima koji ih dočekuju i ispraćaju, ali i pre i posle toga. Ipak je zaista najbitnije biti čovek. 7:48, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Thank you. 7:52, u Beogradu temperatura 11, toliko je i u Kraljevu, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Nišu 10 stepeni, u Zaječaru 7, na Kopaoniku samo 4 stepena. U biometeorološkoj prognozi srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i pospanost. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju, a danas će tokom prepodneva biti sunčanih perioda, posle podne se očekuje više oblaka, kiša, ponegde i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura biće između 14 i 19 stepeni, u Timočkoj krajini nešto hladnije. Slušamo sada preglede sportskih zbivanja, pripremio kolega Miloš Panić.
Fudbaleri Partizana večeras u Holandiji igraju protiv AZ Alkmara u petom kolu grupne faze Lige Evrope. Crno-belima će biti potrebna pobjeda kako bi u posljednjem kolu izborili plasman u eliminacionu fazu takmičenja. Manchester United je obezbedio prolaz dalje sa 10 bodova, 8 ima AZ Alkmar, Partizan 4, dok je Astana bez bodova. Direktan prenos meča AZ Alkmar Partizan od 18:55 obezbeđen je na prvom programu televizije Srbije. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19:00 dočekuju Valensiju u 11. kolu Evrolige. Odbojkaši Vojvodine izborili su plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Novosađani su savladali ekipu Šahtjora iz Silogorska sa 3:0 u revanš utakmici play-offa u Belorusiji. Šampion Srbije će igrati u grupi E najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja sa poljskom Zaksom, nemačkim Friedrichshafenom i belgijskim Knak Ruzelarom. Prvo kolo igra se narednog utorka, u kojem će Vojvodini rival biti prvak Poljske. Muška i ženska košarkaška reprezentacija Srbije saznale su rivale u kvalifikacijama za olimpijske igre 2020. godine u Tokiju. Podsećamo da će Beograd biti domaćin kvalifikacionih turnira i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Kod košarkaša u dve beogradske podgrupe podeljeno je 6 reprezentacija. Srbija će u prvoj fazi igrati protiv Dominikanske republike i Novog Zelanda, dok će se u drugoj podgrupi nadmetati Italija, Senegal i Portoriko. Po dve prvoplasirane ekipe iz podgrupa takmičit će se u polufinalima. Samo pobednik kvalifikacionog turnira u Beogradu obezbediće plasman olimpijske igre u Tokiju. Naše košarkašice nalaze se u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Nigerijom i Južnom Korejom. Tri prvoplasirane reprezentacije iz naše grupe učestvovaće na olimpijskim igrama 2020. godine. Kvalifikacioni turnir za košarkaše igra se u junu naredne godine, dok su kvalifikacije za dame na programu već u februaru. U Vrnjačkoj Banji je održana konferencija za novinare Atletskog saveza Srbije povodom dodeljivanja organizacije Svetskog dvoranskog prvenstva Beogradu 2022. godine. Za Radio Beograd govori direktor saveza Slobodan Branković.
Ostvario se san, jedna velika pobjeda Atletskog saveza Srbije. Nadam se da ćemo uz veliku podršku države, uz veliku podršku grada, poslati u svet jednu izuzetno lepu sliku Srbije i Beograda. Verujte mi da je to privilegija. Privilegija je biti domaćin svetskog šampionata u atletici. I to će grad Beograd i državu Srbiju zauvek staviti na mapu onih gradova koji su to imali priliku da učine.
Svetsko dvoransko prvenstvo održat će se u martu 2022. godine u Beogradskoj areni.
Yeah. Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Zemljotres je posle Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore sinoć pogodio i Hrvatsku. Podrhtavanje tla od 2,9 stepeni moglo se osjetiti u Karlovcu, ali i u delovima Zagreba. U Albaniji spasilački timovi i dalje tragaju za nestalima. Broj žrtava povećao se na 36, a više od 650 ljudi je povređeno. Posle potresa u Nevesinskoj oblasti od danas će ponovo raditi škole i vrtići. Poslanici Skupštine Srbije glasaće pre podne o budžetu za narednu godinu. Odmah zatim počinje i nova sednica na kojoj je 16 tačaka dnevnog reda. Jučerašnju skupštinsku debatu obeležila je rasprava o naslovnoj strani nedeljnika NIN. Po tvrdnjama zvaničnika Srpske napredne stranke, naslovna strana je poziv na ubistvo predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović rekao je da uredništvo NIN-a treba da objasni današnju naslovnu stranu. Glavni odgovorni urednik tog nedeljnika Milan Ćulibrk kaže da nikome u NIN-u ni na kraj pameti nije bilo ono za što ih optužuju. Izdavač NIN-a, Ringier Axel Springer, je saopštio da će naslovna strana biti izmenjena u većini izdanja i da će biti bez fotografije. Kineska kompanija Yangfeng Automotive Interiors, globalni lider u proizvodnji enterijera za automobilsku industriju, otvara u Kragujevcu prvu fabriku u jugoistočnoj Evropi. Kompanija sa sedištem u Šangaju ima oko 110 proizvodnih pogona i tehničkih centara u 20 zemalja i više od 32.000 zaposlenih. Otvaranju fabrike u 10 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon koji je usvojio Kongres o davanju podrške demonstrantima u Hong Kongu i sankcijama kineskim vlastima. Trump je to učinio uprkos oštrim zamerkama Pekinga, sa kojim nastoji da postigne sporazum o okončanju trgovinskog rata. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu Aleksandru Zdravkoviću i Maji Jadrovac, optuženima za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine. To će biti prva prvostepena presuda za Zdravkovića, druga za Maju Jadrovac. Tužilaštvo je za oboje tražilo kazne od po minimum 15 godina zatvora, dok su branioci zahtevali oslobađajuće presude, tvrdeći da nema dokaza da su izvršili krivično delo. U pogonima Smederevske železare u podne će biti održana zajednička pokazna vežba pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i specijalnih jedinica policije Ministarstva javne bezbednosti Kine. Prikazu obučenosti, opremljenosti i spremnosti jedinica policije dve zemlje prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Danas počinje Božićni post. Šestonedeljnim postom vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju se za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Fudbaleri Partizana u Holandiji igraće protiv AZ Alkmara u petom kolu Lige Evrope. Crnobelima je potrebna pobjeda kako bi u posljednjem kolu izborili plasman u eliminacionu fazu takmičenja. Utakmica počinje u 18.55, a prenos je na prvom programu naše televizije. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Valenciju. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić na programu je od 19 časova. Danas, 28. novembra, četvrtog četvrtka u novembru, u Sjedinjenim Američkim Državama se slavi Dan zahvalnosti. Podsjeća se na 1620. godinu, kada se u Plymouthu u Saveznoj državi Massachusetts iskrcao brod Mayflower, u kome su bili novi doseljenici, i tako je počelo naseljavanje britanske kolonije Nova Engleska na severoistoku SAD-a. Istovremeno, domoroci, indijanci, današnji dan obeležavaju kao dan žalosti. Njihovi potomci držat će govore o Plymouthu, u kojima će podsjećati na sve nevolje koje su im doneli doseljenici. U Srbiji prepodne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, popodne i uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi. Temperatura od 14 do 19, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 7 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 10, u Beogradu 11 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Uz postojećih 260 šaltera, katastarska služba u Srbiji sada ima dodatnih 440 u vidu geodetskih organizacija koje rade u celoj Republici i koje bi trebalo da nam pomognu svima da mnogo brže i mnogo lakše dođemo do potrebnih dokumenata koje inače tražimo u katastru. Kako će to raditi, koliko će nas to koštati, kako će nam biti zaštićeni podaci, u tome razgovarat ćemo već na početku ovoga sata. Nešto kasnije pričamo o tome šta je to cirkularna ekonomija i koliko će biti uloženo u nju u našoj zemlji, a potom idemo u Užice gde je osnovan regionalni centar za organsku poljoprivredu. Ali pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U blizini moje zgrade nalazi se jedna od boljih pekara u Beogradu. Pa, iako vodim računa o tome šta jedem, izbegavam previše masno i slatko i često postim. Jedan prizor me naterao da odem u tu pekaru i kupim sebi doručak. Jedno jutro, kako ne bih zakasnila na posao zbog uže, izašla sam iz kuće ranije. Iako pekara nije bila otvorena, ispred nje je bio dugačak red. Raspitala sam se kod komšinice šta se dešava. Rekla je da čekaju u redu za burek. Pošto je bio petak, a burek sigurno nije postan, nastavila sam dalje. Sutradan sam opet videla gužu, pa odlučila da i ja sačekam. Pretpostavila sam da će burek biti previše masan i da mi neće prijati. Ali kad sam ga probala, zaključila sam da je vrsan. Baš po mojoj meri. Nimalo masan, kora topla, hrskava. A već u sredu sam se pitala, da li možda postoji i burek koji je posan?
Burek koji je posan ne postoji u pekari, ali moguće je da ima onog koji je postan. Za hranu koja nije mrsna, pravilno je reći da je posna, a za burek da je postan. Pridevi koji opisuju burek, masan i vrsan, također nisu pravilno upotrebljeni. Dozvoljeno je reći jedino mastan i vrstan. Iako se u nekim slučajevima suglasnička grupa st uprošćava, u poziciji ispred vokala a to nije slučaj. Kada na lekseme mast i post dodamo sufiks an, dobijamo oblike mastan i postan. Grupa ST održat će se i u rečima vrstan, radostan, častan, strastan. Do uprošćavanja ove grupe dolazi u ženskom i srednjem rodu. Kada na reč mast dodamo nastavak na, dobijamo suglasničku grupu STN. Ona se kao i grupa STN uprošćava, te su dozvoljeni oblici masna, posna, časna, vrsna. Zato pridev postan u zavisnim padežima neće imati t, pa će glasiti posnog posnom.
Srpski na srpskom.
U sredu sam saznala da ipak ne prave postan burek. Na posao sam odnela pitu sa pečurkama, a kolegama objasnila zašto mi jutro nije baš najbolje počelo. Pošto znaju da vodim računa o liniji, pitali su se kako je moguće da ja sebi za doručak kupujem mastan burek. Rečima nisam mogla da im objasnim, pa sam ih povela da probaju. Pekar je otvoreno pokazivao koliko je radostan kada je u pekaru ušlo nas sedmoro. Kad smo završili sa jelom, želela sam da čujem njihove utiske. Mršava koleginica je rekla kako je to za nju previše, da joj je burek teško pao i da sigurno ništa neće jesti do sutradan. A ostali su se složili da je burek odličan. A to da li je mastan ili ne, nisu komentarisali. Najdraže mi je bilo kada je kolega koji je do tada probao mnoga različita jela rekao da je to najbolji burek ikada.
Da bi burek bio najbolji ikada, nedostaje mu još jedna reč. Najbolji bi bio ukoliko bismo rekli da je to najbolji burek ikada napravljen. Ovakav tip konstrukcije vodi poreklo iz engleskog jezika. Međutim, u srpskom jeziku prilog ikada mora stajati uz trpni pridev ili glagol, ukazujući na vreme dešavanja imenovane radnje. Zato ako kažemo da smo, na primjer, sinoć odgledali najbolji film ikada, moramo dodati da je to najbolji film ikada snimljen ili najbolji film koji smo ikada gledali. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Maša Tomić, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svetla i ovo je kraj. Znam... Gost jutra.
U 8 sati i 15 minuta imamo dve gošće. Milicu Milenković i Dijanu Obrović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Uz dosadašnjih 260 šalterskih mesta u katastru, poslove za građane preuzima još 440 licenciranih geodetskih organizacija kroz uslugu e-šalter. Tako kaže vest. A šta su to licencirane geodetske organizacije? Nisu šalteri u pravom smislu reči, ali trebalo bi da pomognu građanima.
Apsolutno, pomoći će puno građanima, pogotovo kada građani imaju potrebu za geodetskim organizacijama u pogledu deoba, spajanje parcele, izgradnja, dogradnja objekata. Znači, svi poslovi koje geodetske organizacije su obavljale do sada, znači, kao što sam i navela koje su, sada će građani moći da se obrate geodetskim organizacijama i geodetske organizacije bez obzira gde je njihovo sedište, moći će da digitalnim putem podnesu zahtev za izdavanje potrebnih podataka.
To je nešto što su građani do sada radili.
Tako je, to su do sad građani jednim delom morali da odrade, a drugim delom geodetske organizacije, a sada je omogućeno tako što jednim klikom geodetske organizacije podnose zahtev, dobijaju od katastra potrebne podatke, izlaze na teren, takođe posle podnose zahtev za upis na nepokretnost.
Do sada je, recimo, za izdavanje jednog rešenja, odnosno vlasničkog lista, recimo u katastru, moralo da se plati taksa od, ako se dobro sećam, 1200 i nešto dinara. Koliko će to sada da košta? I ko će to sada da plaća ako to rade geodetske organizacije?
Pa, takse su propisane zakonom o republičkim administrativnim taksama i u tom pogledu nismo imali izmene. Da li će te izmene uslediti, vidjet ćemo. Ali kao i do sada, znači podnosilac zahteva je po istom tom zakonu dužan da plati takse. Tako da ukoliko građani se, oni još neko vreme mogu sami doći na šaltere i podneti zahtev konkretno za list nepokretnosti, kopiju plana, uverenje, platit će normalno kao podnosioci zahteva propisane takse. Ukoliko se obrate geodetskoj organizaciji, geodetska organizacija će kroz svoje usluge naplatiti i te takse. Znači, a ukoliko se radi o promenama na nepokretnostima, što je neredak slučaj, to su ove promene koje je Milica malo prepomenula, ukoliko građani imaju snimanje objekta, deobu parcele, spajanje parcele, znači neku radnju kod geodetske organizacije koja izaziva kasnije promenu na nepokretnostima u bazi podataka katastra nepokretnosti, u tom slučaju službe donose rešenje o toj promeni i rešenjem obavezuje stranku, odnosno lice u čiju korist se vrši promena, da izvrši uplatu takse.
To praktično znači da građani neće više imati uvid u to šta je uradila geodetska organizacija. Ako ja recimo imam neko imanje negde u Nišu ili neki stan, ja mogu da angažujem geodetsku organizaciju tamo. Ne moram da odlazim u Niš da bi to završila.
Da.
A da li ću ja ikde imati priliku da vidim šta su oni uradili i šta su oni poslali katastru?
Omogućen je pregled svakog tog zahteva, odnosno otvorenog predmeta, u samoj geodetskoj organizaciji. A građani kao nosioci prava na nepokretnostima svakako dobijaju putem pošte rešenje o promeni koja se dogodila.
Znači kada je završeno dobijaju.
Da.
A kako ja da znam da je ta geodetska organizacija licencirana, odnosno kako, ja ne poznajem ni jednu u Nišu,
na
recimo.
Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda napravljena je i mapa licenciranih geodetskih organizacija, a i za svaku geodetsku organizaciju dostupni su vam podaci o zaposlenim licima, o sredstvima sa kojima raspolažu, znači odnosno instrumentima i čime se sve ta geodetska organizacija bavi.
To praktično znači da ja ako izađem na sajt Republičkog geodetskog zavoda mogu da dobijem sve informacije koje su
tako je, tako
o toj geodetskoj organizaciji koju ste angažovali.
A o postupku koji želim da sprovedem, jel postoji uputstvo kako da se koristi?
Na što ste tačno mislili?
Pa, na primjer, kako da koristim tu uslugu koju ima? Kako ja sad da spojim dve parcele u Nišu odavde iz Beograda gledajući na sajtu? Jel postoji
Znate kako, i do sada su građani sarađivali sa geodetskim organizacijama. Jel to su usko stručni poslovi koje su i do sada obavljale geodetske organizacije. Promjena je napravljena samo u smislu da se više sva ta papirologija, kako da kažem, ne donosi analogno ili uslovno rečeno peške do katastra, nego će sada sve to što je geodetska organizacija i do sada radila za građane, nema promjene, radi i sada, samo što sada neće građani nositi tu papirologiju u katastar, te geodetski elaborat, ne čekaju redove, ne gube vreme, nego će to geodetska organizacija uraditi elektronskim putem, kako mi to kažemo, jednim klikom.
To je zapravo sljedeći korak posle javnih beležnika koji su dobili otvoren pristup katastru, mislim otvoren pristup, mogućnost da oni se obraćaju umjesto građana, sada isto to važi i za geodetske
da,
organizacije.
Da, u smislu samo za poslove koje jesu geodetski poslovi.
Da. A zanima me šta ste uradili na temu zaštite za ovih podataka? To su ipak ozbiljni podaci.
Tako je, ali garantujemo da je e-šalter najsigurniji sistem, tako da po tom pitanju stvarno sve hakerske mogućnosti napada na e-šalter su onemogućene, on je zaštićen. Tako da je efikasan i samim tim podatak koji, odnosno podaci koji se razmenjuju kroz elektronski servis e-šalter su bezbedni i čuvaju se na sigurnom mjestu.
Osim ovog ubrzanja, uštede vremena za građane, neće morati da čekaju na šalterima, da li to znači da će brže biti rešavani postupci?
Sigurno, da.
Rok je koji? Jel postoji rok?
Pa zakonski rokovi su propisani već i ranije. Samo upravo zbog tih velikih gužvi i velikog broja papira koje su građani donosili i potrebne i nepotrebne, ti rokovi su u određenim situacijama probijani. Sa elektronskim šalterom, prvo softver je tako napravljen da uslovljava i određuje dokumenta koji se prilažu, tako da neće biti moguće prilagati nepotrebna dokumenta na koje su kasnije službenici iz katastra gubili vreme dok prvo selektuju šta je validan dokument, a šta nije, sa e-šalterom je to eliminisano, a i samim tim što će sve ići elektronski, ljudi koji su fizički u službama sedeli na šalterima i primali te zahteve, moći će da pređu na radna mesta gde će konkretno raditi promene. Znači, sa samim elektronskim šalterom Republički geodetski zavod je dobio mogućnost da ljude prerasporedi. Znači, tako da...
A šta će oni sada da rade?
Pa, verovatno će preći na radna mesta gde će raditi te promjene kako bi se upravo obavljali brže ti poslovi.
Zanima me još jedna stvar, da li recimo ukoliko dođe do neke greške, do nečega što nije urađeno, da li je ostavljen prostor na sajtu, mogućnost za pitanja građana, šta i kako da urade, šta ako se dogodi neka nepravilnost, ko odgovara za taj slučaj?
Što se tiče geodetskih organizacija i postupanje, postoji znači mail adresa na koju može da se obrate pre svega i geodetske organizacije ako imaju neko pitanje u vezi novog elektronskog servisa, a također imamo i infocentar gde građani mogu da se informišu i o statusu predmeta kao i o geodetskim organizacijama ukoliko nemaju internet da pristupe sajtu Republičkog geodetskog zavoda.
U svakom slučaju trebalo bi ovo sve da popravi komunikaciju između građana i katastra.
Naravno, to je ideja.
Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa.
Hvala vam, prijatno.
Bile su ovo Milica Milenković i Dijana Obrović iz Republičkog geodetskog zavoda. Nova usluga e-šaltera trebalo bi zaista da olakša život građanima. Polako vidjet ćemo kako to ide sa javnim beležnicima. Je prošlo dobro, verujemo da će tako biti i sa geodetskim organizacijama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan. Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić. Na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Osam je sati 30 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Trenutno u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 10, u Negotinu 7, na Kopaoniku 4, u Nišu 11 stepeni. Postoje najave za vikend, danas očekuje ozbiljno zahlađenje. Tim povodom dobro jutro Mireni Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Hoće li konačno ta zima?
Dobro jutro. Da, konačno se približavamo tom periodu kada možemo da kažemo da sve, da i vremenski uslovi odgovaraju u kalendaru. Što se današnjeg dana tiče, još uvijek će biti to relativno toplo vreme. U većini krajeva bit će i suvo, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, prolaznom kišom u toku prepodneva. Veći deo dana suvo, ali nas u kasnim popodnevnim satima i večernim satima očekuje, da tako kažem, jače naoblačenje koje će ponegde usloviti kišu, pa tako i na području Beograda. Danas temperature u intervalu od 14 do 19 stepeni, na području Beograda oko 19, samo će na istoku Srbije biti hladnije oko 9 stepeni. Još sutra i dalje, ajde tako kažemo, relativno toplo vreme za nijansu hladnije, ako gledamo te maksimalne temperature nego danas, ali ako gledamo u globalu i period godine u kom se nalazimo, i dalje će to biti relativno toplo vreme, tu i tamo će biti i uslova za prolaznu kišu, ponegde i neki pljusak, ali svakako ništa značajno i dramatično, a kao što ste rekli, za vikend nas očekuje to zahlađenje najavljivano i po ovim najnovijim meteorološkim prognozama i prognostičkim kartama koje smo upravo dobili, i one nam sugerišu da nas očekuje to zahlađenje, taj osetni pad temperature. U subotu te maksimalne temperature, pa i na području Beograda, neće prelaziti 10 stepeni, a u nedelju u jutarnjim satima će biti naročito hladno, kada ćemo imati i pojavu slabog mraza. Što se tiče padavina, u subotu još ponegde sa kišom, u nedelju će tokom većeg dela dana biti suvo vreme, a onda u večernjim satima se očekuje to na oblačenje sa kišom, koje će u ponedeljak da se proširi na područje cele Srbije i koje će prvo u višim predelima, dakle u planinskim predelima, da uslovi sneg, a onda u večernjim satima, dakle ponedeljak na utorak, kako temperatura bude opadala, tako će kiša preći u susnežici sneg ponegde i u nižim predelima. Što se Beograda tiče, Beograd je kao i uvek tu negde na granici, pošto se, iako gledamo geografsku kartu, Beograd negde nalazi između severa Srbije, koji je pretežno ravni deo, ravničarski deo, za razliku od centralne i južne Srbije, gde imamo i planinski krajeva, tako da Beograd tu je uvek negde na sredini, na granici, da tako kažem. Tako da što se Beograd tiče, uglavnom će to biti kiša, eventualno da tokom noći sa prolaskom hladnog fronta, kako temperatura bude padala, da u višnjim delovima Beograda poneka pahulja se pojavi, ne bi bilo iznenađenje. E sad, može da se desi da prvo bude kiša koja će da prestane kada pristigne taj hladni vazduh, tako da ne stigne kiša da pređe u susnežici sneg, ali prosto kao neka mogućnost u višim delovima Beograda tokom noći ponedeljak na utorak može da bude nekog snega, ali svakako ono što je izvesnije i što je sigurno, to je taj pad temperature za vikend, a kažem, naročito će to biti izraženo u nedelju, dakle drugog dana vikenda, u jutarnjim satima, kada će biti hladno sa slabim mrazom.
Konačno, neka bude i vreme mu je. Hvala vam.
Nema na čemu, prijatno.
Bila je ovo Mirjana Gulen iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Stiže hladnije vreme. 8:34. Dobro vam jutro. 21 minut je ostalo do 9 sati. U Beogradu je temperatura 12 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Banskom Karlovcu 10, toliko je i na Zlatiboru, 12 u Kuršumliji, u Kruševcu je 10, a u Ćupriji i Nišu 11 stepeni. Popodne je moguća kiša, a mi se sada okrećemo prilogu koju je pripremila naša koleginica. U pripremi smo razgovarali o tome, sve češće se u govorima čuje pojam cirkularna ekonomija. Juče je bila održana konferencija tim povodom i informacija zapravo kaže da ova konferencija koja je posvećena cirkularnoj ekonomiji je bila konferencija na kojoj se govorilo o budžetu Ministarstva za životnu sredinu za sljedeću godinu. Biće za 27% veći. Taj novac namenjen je pre svega razvoju reciklažne industrije, rekao je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan. Pripremila koleginica Milka Babić.
Cirkularna ekonomija podrazumeva uštedu resursa planete kroz novi poslovni model, baziran pre svega na reciklaži ili drugim načinima prerade otpada. Oko 9% svetske ekonomije smatra se cirkularnom, a u Srbiji o tome nema podataka. Marija Bogdanović iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju naglašava da Srbija u razvoju cirkularne ekonomije ima podršku Nemačke.
Mi smo cirkularnom ekonomijom počeli da se bavimo još 2015. godine, kada je Evropska komisija tek razmatrala uvođenje ovog koncepta u neke regulatorne okvire. Smatramo da su svi rezultati koji su postignuti vrlo dobra osnova ili temelj za dalje sistemsko uvođenje koncepta i primene cirkularne ekonomije u razvoju daljem srpske privrede.
Prvi zakon koji reguliše cirkularnu ekonomiju Nemačka je donela 1996. kaže ambasador Thomas Schieb. Podseća da je zaštita životne sredine važan deo evropskih integracija Srbije.
Novi predsednik Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je u svojoj agendi da je cirkularna ekonomija ključ za razvijanje budućeg ekonomskog modela Evrope. Srbija mora da usvoji sve pravne tekovine Unije, uključujući zaštitu životne sredine iz poglavlja 27. Za Nemačku je to veoma važno.
Ulaganje u zaštitu životne sredine sljedeće godine biće povećano, rekao je ministar ekologije Goran Trivan.
Imamo predloženi budžet koji je veći u odnosu na prošlogodišnji za 27%, ali istovremeno taj novac je zapravo u budžetskom fondu, tako da kad pogledate samo budžetski fond, on će zapravo biti veći za 45% i radi se zapravo o povećanjima u različitim oblastima, ali najveće povećanje ćemo imati u onom delu gdje smo predvidjeli podsticaj za takozvanu reciklažnu industriju. Iznos tih sredstava će biti negdje u visini od oko 3,5 milijarde dinara na godišnjem nivou.
Trivan je rekao da se u ovom trenutku istražuje jedna lokacija zbog sumnje da je nepropisno skladišten opasan otpad. Ukoliko se pokaže da su sumnje opravdane, dodaje, javnost će biti uskoro obaveštena.
Na stomaku
travu. Ko dođe da svira, čuće tvoj jasni glas.
Sati 47 minuta. Idemo sada u Užice. U ovom gradu je 2013. osnovan regionalni centar za organsku poljoprivredu koji uz podršku lokalne samouprave podstiče i subvencioniše organsku proizvodnju. Uz podršku ovog centra 50 proizvođača sa teritorije Zlatiborskog okruga u postupku je dobijanja sertifikata. Mahom su to kozari i živinari koji su već 2-3 godine u postupku konverzije i koji će početkom naredne godine zvanično postati proizvođači organske hrane, zabeležila koleginica Nadežda Gavrilović.
Biljana i Darko Milić iz Bioske sa organskom proizvodnjom počeli su slučajno, kažu, iz zdravstvenih razloga, a onda spoznavši njene prednosti u gotovo opustelom selu, sada nastoje da povećaju broj koza i koka nosilja, osvoje nove proizvode i dobiju sertifikat za organsku proizvodnju.
Ovaj objekat pravimo za, osposobljamo za proizvodnju sira. Treba da se ukrovi i da krenemo proizvodnju trapista. Sira i trapista za sad i sir za grilovanje.
Jaja tek trebaju koliko te da prenesu, pa će biti na proleće jaja, a sira imamo za prodaju. Ali ne može, bez godinu, dve ne može da se dobije sertifikat.
U procesu konverzije i sertifikacije je i domaćinstvo Milomira Stanojčića, jednog od proizvođača kozjeg sira u Užičkom kraju.
Sertifikacija počela negde proletos i bila je jedna kontrola, tako da je prošlo negde oko 7-8 meseci do sad, i sad kad je bila ova kontrola zadnja pre mjesec dana, oni su rekli da možda možemo očekivati da već u martu mjesecu ili do kraja maja dobijemo čak certifikat za organsku proizvodnju.
Gotovo trogodišnji proces konverzije i postupak grupne sertifikacije kroz edukaciju, nabavku repromaterijala, internu kontrolu i sigurnu proizvodnju podržao je Južički centar za organsku proizvodnju, kaže profesor dr. Nikola Bajić.
Mi imamo oko 36 kooperanata, od toga nisu svi o organskoj proizvodnji, a nadam se da će ih biti sve više. Za sad je oko 15-ak u COP-u, znači u toj procesu konverzije. Među njima su, rekoh, kozari, živinari, malinari, povrtari, U novije vreme idu i pčelari, što je jako značajno, i povećava se taj broj.
Sa povećanjem interesovanja ovdašnjih poljoprivrednika povećavaju se i subvencije i u stočarskoj i u biljnoj proizvodnji, ističe član gradskog veća za poljoprivredu Marko Stevanović i dodaje.
Grad Užice je odvojio direktna sredstva plaćanja, to jest subvencija 2 miliona dinara za poljoprivrednike koji se bave organskom proizvodnjom. Sada imamo 100.000 dinara koje planiramo za sertifikaciju i sadni materijal.
Uz na ovom području prve sertifikate za organsku proizvodnju, Centar za organsku poljoprivredu uskoro će dobiti i nove kooperante, mahom pčelare, malinare, vlasnike hladnjača i proizvođače žitarica.
Oh, baby.
8:55. 1. decembra obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDA, kao i Evropska nedelja testiranja, i tim povodom Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu organizovaće tokom cele nedelje besplatno, brzo i anonimno testiranje na HIV i hepatitis C. I pre toga, do 29. novembra, svakog dana od 8 do 19 sati, zainteresovani će biti u mogućnosti da se besplatno testiraju na HIV i hepatitis C od 8 do 19 u prostorijama Centra za prevenciju HIV u Beogradu u ulici Braće Nedića 28. U subotu, 30. novembra, biće organizovana noć testiranja u restoranu Beogradski market, gde će biti osoblje poliklinike i besplatno testirati zainteresovane na HIV i hepatitis C od 19 do 23 časa. U nedelju 1. decembra od podneva pa sve do ponoći u prostorijama studentske poliklinike u Krunskoj 57 biće omogućeno besplatno testiranje na ove dve bolesti. Akcije testiranja će se realizovati i u mobilnim medicinskim jedinicama na gradskim trgovima, kao i u prostorijama pojedinih udruženja u Novom Sadu, Valjevu, Šapcu, Požegi, Čoki, Senti, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Raškoj, Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Vladičinom Hanu, kao i domovima zdravlja u Požarevcu i Kostolcu. Testiranje pod sloganom Testiraj, leči, spreči traje od 22. do 29. novembra, a svi zainteresovani građani mogu da se obrate domovima zdravlja i obeleženim ustanovama. Biće omogućeno dobrovoljno, poverljivo i besplatno savjetovanje i testiranje za HIV i hepatitis C. 3 minuta je do 9, posle naših najnovijih vesti koje emitujemo u 9. Ostanite sa nama, slede priče o tome kako je biti noćni čuvar tvrđave u Srbiji i o tome kako možete jugićem ili kecom da se provozate kroz Beograd i saznate koje su to mesta i događaji koje obeležavaju SFRJ u Beogradu. Ostanite sa nama.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Zemljotres je posle Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore pogodio sinoć i Hrvatsku. Podrhtavanje tla od 2,9 stepeni moglo se osetiti u Karlovcu, ali i u delovima Zagreba. U Albaniji je i dalje vanredno stanje i spasilački timovi tragaju za nestalima. Broj žrtava povećao se na 36, a više od 650 ljudi je povređeno. Na hiljade ljudi je ostalo bez krova nad glavom. Iz Tirane ovoga jutra javlja se Andrija Igić.
Strahuje se da ispod ruševina može da ima još najmanje desetak osoba. Spasioca je iz više zemalja regiona i Evrope uopšte. Tu je ekipa iz naše zemlje koja je juče bila angažovana u Tumanu. Pretraga se nastavlja, a za spasioce će biti verovatno još puno posla. Ovo je dan državnosti. Sve aktivnosti koje su planirane za danas i sutra povodom praznika su međutim otkazane. Premijer Edi Rama je pozvao građane da budu solidarni sa onima koji su pogođeni zemljotresom.
Posle potresa u Nevesinskoj oblasti u Bosni i Hercegovini od danas ponovo rade škole i vrtići. Iz Nevesinja se javlja Jelena Božović.
Rekla bih da se život ovde vraća svom običajnom ritmu, istina. Ljudi popravljaju oštećenja, saniraju se krovovi, uklanjaju ostaci palih fasada i dimnjaka, ali evo, škole su počele da rade. Juče su opštinske komisije obišle sve škole u opštini, utvrdile stepen oštećenja i tada je i doneta odluka da nastava danas počne, da se đaci vrate u školske klupe. Od utorka je ovde bilo zabeleženo 8 slabih potresa, ali svi veruju da je to uobičajeno smirivanje tla.
Poslanici Skupštine Srbije upravo počinju glasanje o budžetu za narednu godinu. Odmah zatim održat će se i nova sednica na kojoj je 16 tačaka dnevnog reda. Posle jučerašnje rasprave u parlamentu o naslovnoj strani nedeljnika NIN, koju su zvaničnici naprednjaka ocenili kao poziv na ubistvo predsjednika Aleksandra Vučića, oglasio se i izdavač tog nedeljnika Ringier Axel Springer. Saopštio je da NIN na naslovnoj strani današnjeg izdanja nema fotografiju, jer je prvobitni izbor, prema mišljenju izdavača, bio neprimeren, pogotovo u zemlji u kojoj je ubijen premijer. Navode da, iako je promenjena fotografija na naslovnoj strani, sadržaj članka naslova Afera oružje, ko ruši krušik, ostaje nepromenjen. Svetski lider u oblasti automobilskih enterijera, kineska kompanija Yanfeng Automotive Interiors, otvorit će za sat vremena proizvodni pogon u Kragujevcu. Fabrika će se prostirati na 18.500 kvadrata. Za početak bit će otvoreno 200 novih radnih mesta. S obzirom na to da je postrojenje projektovano za 800 zaposlenih, broj radnika će se postepeno povećavati iz godine u godinu. Iz Kragujevca, Nevenka Đelić.
Ono što je važno da kažemo jeste da će Yanfeng poslovati u okviru slobodne zone Šumadija. Kineska fabrika je greenfield investicija, kupljeno je zemljište, zatim koje je lokaciju grad potpuno infrastrukturno opremio i izgrađena je i evo spremna za otvaranje za samo 6 meseci. Inače da kažemo da je svečano otvaranje prve fabrike Yanfenga planirano za 10 sati, a njemu će, kako je najavljeno, prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Najmanje 8 demonstranata je poginulo u Nasiriji na jugu Iraka kada su bezbednosne snage otvorile vatru da bi rastarale okupljene na protestima, javio je Reuters pozivajući se na medicinske izvore. Kako se navodi, 22 osobe su ranjene. Incident se odigrao nešto pre zore, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon koji je usvojio Kongres o davanju podrške demonstrantima u Hong Kongu i sankcijama kineskim vlastima. Trump je to učinio uprkos oštrim zamerkama Pekinga sa kojim nastoji da postigne sporazum o okončanju trgovinskog rata. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu Aleksandru Zdravkoviću i Maji Jadrovac, optuženima za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine. Tužilaštvo je za oboje tražilo kazne od po minimum 15 godina zatvora, dok su branioci zahtevali oslobađajuće presude, tvrdeći da nema dokaza da su izvršili krivično delo. U pogonima Smederevske železare u podne će biti održana zajednička pokazna vežba pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i specijalnih jedinica policije Ministarstva javne bezbednosti Kine. Prikazu obučenosti, opremljenosti i spremnosti jedinica policije dve zemlje prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Danas počinje božićni post, šestonedeljnim postom. vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju se za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Fudbaleri Partizana u Holandiji igraće večeras protiv AZ Alkmara u petom kolu Lige Evrope. Crnobelima je potrebna pobeda kako bi u poslednjem kolu izborili plasman u eliminacijom fazu takmičenja. Utakmica počinje u 18.55, a prenos je na prvom programu naše televizije. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Valenciju. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas će prepodne u većem delu zemlje biti suvo sa sunčanim intervalima. Popodne i uveče očekuje se kiša i kratkotrajni pljuskovi. Temperatura od 14 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
9:10. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 11, Nišu 12. U Ćupriji i Leskovcu je 13 stepeni, u Kraljevu 12, na Zlatiboru 11, a na Koponiku samo 4 stepena. Kažu meteorolozi, danas umereno do znatno oblačno i relativno toplo vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, naročito posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u planinskim predelima na jugu Banata povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas između 14 i 19 stepeni, a u Timočkoj krajini hladnije oko 9. Danas je taj dan kada počinje veliki božićni post. Sam post kao post je zapravo uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne i pića na izvesno vreme i postoji nekoliko stepeni posta. Međutim, otkada je post kod nas i šta on sve znači, pitamo Vesnu Marjanović, etnologa. Dobro vam jutra.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Sada počinje božićni post.
Jeste. Danas počinje božićni post i uglavnom u našoj tradicionalnoj kulturi post je vezan zapravo i sa odnosom porodice prema religiji, odnosno prema pravoslavlju, tako da na selu su u prošlosti, bar ona moja saznanja terenska su bila takva da su ljudi rekli da je prva nedelja posta uvek bila jako važna. S jedne strane odnosilo se na hranu, ali i na oblike ponašanja. A sa ono, jedni prema drugima praštanja i izbacivalo se sve što je mrsno. Međutim, u našem narodu koji je agrarno-stočarskog opredeljenja bio za svoju egzistenciju, uglavnom su mi pričali da prva i poslednja nedelja božićnog posta je jako bitna i da se strogo pridržavalo, a da su deca i bolesni bili posteđeni posta. Eto, to je ono što mogu da kažem iz tradicionalne kulture našeg naroda.
Ono što bih voljela da naglasimo, to je da post ne podrazumeva samo uzdržavanje od izvesne hrane i pića, nego i od određenih...
Ponašanje jeste. Nekada je se to čak i odnosilo na odnose između supružnika, da ne smeju da opšte, da bi se seksualno da opšte, zatim uopšte da se nekako prolazi kroz tu katarzu ka očišćenju od svih grehova. Dakle, i to je podrazumevalo i praštanje i onda pripreme, te male pripreme koje treba da utiču na proslavu velikog praznika, odnosno kako se u našem narodu govorilo, Božić nije samo rođenje Isusa Hrista, već i rađanje pod navodnicama, sad mogu da kažem, i mladog Boga, odnosno nove godine, novog vegetacionog perioda.
I post bi zapravo trebalo da nas pripremi za tu novinu.
Upravo to, jeste.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bila je ovo Vesna Marjanović, etnolog. Čuli ste šta sve post podrazumeva. Nije to samo uzdržavanje od hrane i pića. Više obratite pažnju na ponašanje, a post se završava Božićem 7. januara naredne godine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu tala si, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja, ni za šta nikad ne bi dao se kum ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada izbeba.
početka. I to ti, sve bez izuzetka ja. Ni za šta, nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom. Kao ti kroz noć kad krenem nebu sve za nom. Taj se zbog vas postoji, ovdje srena. To je ta manija, to sam ja.
Sati 17 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od 2 miliona žena u svetu koje otkriju da boluju od raka dojke, preko 600.000 premine. Odnos broja obolelih i umrlih u našoj zemlji nije ništa bolji. Od 4.500 obolelih više od 1.600 ne preživi. Najteže je kad bolest dostigne metastatsku fazu. Ali, kako kažu stručnjaci, nada postoji i tada. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Za metastatski rak dojke, nažalost, još uvek ne postoji lek koji u potpunosti može da pobedi bolest. Međutim, u ovoj fazi, uz najsavremenije metode lečenja, može da se živi, objašnjava savjetnica Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Snežana Šušnjar. Ipak, treba raditi na tome da do ove faze ne dođe, a za to je ključna rana dijagnoza koja zahteva redovne screening preglede.
Manji deo osobe koje boluju od metastatskog karcinoma dojke su oni koji se dijagnostikuju već u četvrtom stadijumu bolesti i oni iznose negde do 10% od svih novodijagnostikovanih karcinoma dojke. U svetu je ta cifra nešto manje, u razvijenom svetu nešto manje od 10%, u Srbiji to iznosi oko 10%, znači možemo da kažemo, detaljno, da kažemo, precizno statistiku nemamo, ali negde oko 400 osoba se svake godine u Srbiji dijagnostikuje već sa metastatskim karcinomom dojke.
Fond za zdravstveno osiguranje je nedavno uveo novi antiestrogenski lek za jedan podtip raka dojke, ali 80% obolele populacije i dalje nema adekvatnu pomoć u smislu najsavremenije terapije koja se primenjuje u svetu. Kako kaže načelnica Dnevne bolnice za hemioterapiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Ivana Božović, postoje mogućnosti da se na antiestrogensku terapiju dodaju novi lekovi koji kod nas još uvek nisu dostupni.
Za HER2 pozitivni karcinom dojke u Srbiji postoji dostupna terapija i to je zaista fond nedavno stavio na listu pozitivnih lekova. Naravno da i tu postoji mogućnost daljeg unapređenja. Pacijentkinje sa HER2 pozitivnim karcinom dojke su ranije imale jako lošu prognozu i da smo mi uvođenjem te terapije značajno popravili njihovu prognozu. Što se tiče HR, to je hormon receptor pozitivni karcinom dojke, osnov lečenja tih pacijenata jeste antiestrogenska terapija i to jeste ciljena terapija. Znači, to nije hemioterapija, već antiestrogenska terapija koja čuva kvalitet života tih pacijentkinja. Međutim, i za ovu veliku grupu pacijentkinja, videli ste to 3/4 populacije, ti podaci mogu da variraju, mi nemamo dodatnu ciljenu terapiju.
Osobe obolele od malignih bolesti prolaze kroz psihološke krize, objašnjava psiholog Jasmina Lukić. Česti su simptomi anksioznosti i depresije. Šok i neverica, zatim negodovanje, ljutnja, bes, tuga i na kraju prihvatanje, faze su kroz koje prolaze skoro svi oboleli. Zato je briga o mentalnom zdravlju podjednako važna, ističe ona.
Saznanje da je neko oboleo od odmaklog karcinoma dojke uvodi gotovo sigurno osobu u jednu psihološku, mi to zovemo akcidentnu krizu. Zbog toga briga i prevencija psiholoških tegoba je podjednako važna kao i briga i prevencija vezana za somatske bolesti. Kada se razboli osoba, to ono utiče samo na osobu koja je obolela, već i na celu njenu porodicu. Pored toga što su pitanja vezana i dileme za samu dijagnozu, prognozu i onkološko lečenje, oni mogu biti uplašeni, mogu biti uznemireni, mogu imati taj osjećaj jake stigme. Pacijenti također imaju i socijalnih problema u smislu da recimo odlaze na bolovanje ili prestaju da rade, da na neki način neke socijalne uloge koje su imale, one sada nisu više tako dominantne. Često se ljudi pitaju zbog čega su se razboleli, šta je dovelo do njihove bolesti. Znači, mogu imati neke duhovne probleme koji ne moraju da budu vezani samo za neka religiozna pitanja, već upravo za pitanje smisla, kako sam došao do ovde, kakav je bio moj život.
Odnos prema bolesti svi vide kao borbu, ali mediji greše kada za preminule navode da su izgubili bitku protiv bolesti. Takvo izveštavanje, kako kažu stručnjaci, može se razumeti kao predaja, a to uglavnom nije tačno.
Ova pesma ne... Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Izvijete li, imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol.
ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. novembra 1878. godine u Beogradu je preminuo književnik i slikar Đura Jakšić. Rođen je 1832. godine u Srpskoj Crni. Slikarstvo je učio u Temišvaru, Beču, Minhenu i Pešti. Radio je kao učitelj po seoskim školama i kao nastavnik crtanja u Kragujevcu, Požarevcu i Jagodini. Poezija Đure Jakšića svrstava se u najviše domete srpskog romantizma, a slike Devojka u plavom, Dete na odru, Bajazitovi darovi, Car Lazar, dela su izuzetne harmonije.
Način na koji slika crvene, teške, upaljene očne kapke može poslužiti kao apsolutan znak raspoznavanja po vrednosti ravan potpisu.
Vekova tamnik to su tragovi te crne bore, mračne pećine.
Takođe, može se zapaziti da je već tada u središtu njegovog interesovanja problem dramatičnog rešavanja kontrasta svetlo-tamno.
Plamen je po nebu lizao, nije se videla zvezda ni mesec. Gusti oblaci dima skrivahu ta nebeska kandila.
Na današnji dan 1907. godine u Rimu je rođen Alberto Moravia, najpoznatiji italijanski književnik 20. veka. Prvi roman, Ravnodušni ljudi, objavio je 1929. godine, a onda su usledili Rimljanka, Čočara, Prezir, Dosada, Rimske priče.
È stato l'avvenuto di Occurta una casa di produzione italiana, ma ancora non è stato deciso nulla.
28. novembra 1947. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno je izveden balet Ohridska legenda Stevana Hristića. Ideja za muziku i predstavu nastala je 1924. godine kada je Stevan Hristić proučavao melos Južne Srbije i napisao prvi čin koji je izveden 1933. godine. Današnji dan 1988. godine preminuo je glumac Dragutin Dobričanin. Pripadao je generaciji komičara koji su u pozorištu, na filmu i televiziji obeležili drugu polovinu 20. veka. Karijeru je započeo u zabavnim emisijama Radio Beograda 1947. godine. Bio je jedan od osnivača kultne emisije Veselo veče.
Jedva čeka svako stari vlad, da veselo večer počne sam. Jedva čeka svako stari vlad, da veselo večer počne sam. Zato hajde stari vladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš poteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti Proko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Watching
9 sati i 36 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, još nešto manje od pola sata. Prema merenjima od 9, u Beogradu je temperatura 12 stepeni, na Zlatiboru je 11, u Loznici 10, Ćuprija 13, toliko je i u Kruševcu, kažu meteorolozi tokom prepodneva. Umereno do znatno oblačno, relativno toplo sa povremenim sunčanim intervalima, ali i sa kišom mestimično i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 9 stepeni. A mi sada idemo u Smederevo. Da vas podsjetimo, znate, svi smo gledali film Noć muzeja i šta se događa noću na takvim mestima, a šta se događa noću na Smederevskoj tvrđavi, zabeležila koleginica Ana Pentić.
Smederevska tvrđava je jedna od najvećih srednjevekovnih ramičarskih tvrđava u Evropi i posljednje veliko delo srpske arhitekture iz ovog perioda. Utvrđenje se sastoji iz velikog i malog grada, a oba grada čuva noćni čuvar Nenad. Za 13 godina susreo se sa mnogim zanimljivim, ali i opasnim situacijama.
Imali smo naravno probleme i sa tim organizovanim grupicama. To su uglavnom najviše mladići u nekim srednjoškolskim godinama, koji dođu ovde i eto, piju, narušavaju neki red i mir. Jedan je preskočio, ne znam, setio se da dalje kad je bio u malom gradu, da je zaboravio neki fotoaparat, pa jedan nije znao šta da radi, pa je vikao, naravno nisam ga čuo, onda uspeo da preskoči, pa onda nekoliko puta nam se dešavalo. Uglavnom to budu parovi koji ne čuju, pa mi kad zatvaramo mali grad, oni se ne odazovu.
Svaki početak je težak, pa tako je i Nenadov. Tvrđava je velika i mistična i dok je nije sasvim upoznao, imao je strahove.
Na početku mi nije bilo prijatno. Znate kako, ovo je u centru grada, ali kad se vi zatvorite ovde i kad ostanete sami ovih 10,5 hektara, nije baš prijatno. Postoje tu razni zvuci na koje čovjek treba da se navikne, ne znam, od manevarke, od raznih alasa, sidra koje brodovi baci i tako dalje.
Da zidine mogu da govore, Nenad veruje da bi mu rekle mnoge sačuvane tajne.
Onda onako razmišljam i kažem, Bože, ovako čujem iz daljine, onako brevu grada sa brodova, muziku i tako dalje, kako nizvodno ide ovamo prema tvrđavi, a ja među ovim zidinama i onda nekako čovjek uđe u to vreme i razmišlja kako se to, šta se dešavalo, kakav se život vodio.
Danas je tvrđava spomenik i večno podsjećanje stanovnicima da je Smederevo nekad bilo glavni grad Srbije. Priča nam Nenad, koji zatvara kapije od tvrđenja kako bi zidine ostale bezbedne do narednog jutra, spremne za nove posetioce.
Potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan,
17 minuta je do 10 sati. Za kraj smo ostavili poslasticu. Posle tura po Zapadnom Balkanu i koje je prešao jedan mladi Bečejac putujući u jugu, pa onda jednog neobičnog putovanja koje su u Jugićem povr preduzeli od Hrvatske kroz Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i tako dalje, celu Jugoslaviju, dvoje mladih ljudi, dođu smo do Jugića i Keca u Beogradu. Istina, ovo postoji već godinama, ali danas prvi put naš reporter Aleksandra Mladenović u ulozi pionirke, je li tako, Aleksandra? Dobro jutro.
Jeste.
Pa jeste dobila titulku da ti... i maramu?
Nisam još, ali sam probala šlem, moram priznati, tako da ipak nešto sam odradila od onoga što jeste paket ovog obilaska, ali prvo moram da kažem da budi sećanja, jer sam ja ovako Keca vozila pre skoro 20 godina i zaboravila sam kako izgleda uopšte sediti u Kecu. Evo me sada u jednom koji je 77. godina proizvodnje, ne starosti, mada nije ni to toliko daleko, ima proizvedenje 77. i prešao je samo 40.000, tako da što se bezbednost i tiče te neke spoljne, lepo je uređen, sačuvan, jako je lepo sedeti u njemu i stvarno budi sećanja. A o čemu u stvari govorimo? Govorimo o turi koja se zove Jugotur i koja podrazumeva 4 putanje obilaska Beograda iz Stojadina. Imaju 6 u floti, ali ajde sad da pustim ja i moje sagovornike malo pričaju. Tu su Vojin Munćan, koji je menadžer cele ove priče, i Boris Karanović, vozač. Pa ajde prvo Vojina da pitamo kako je krenula uopšte cela priča i odakle ideja da se turisti voze u Beogradu u kečevima starim, toliko koliko su stari, bez klime, bez pojaseva pozadi. Da.
Dobar dan. Dakle, naša priča je krenula 2015. godine. Osnivač je jedan Holanđanin, Ralf van der Zieden. Njemu je ideja došla zapravo iz Berlina, gde oni imaju ture u Trabantima kao jednom iskonskom automobilu istočne Nemačke. I onda je on pomislio, pošto se preselio ovde, zašto ne bismo mi imali tako nešto u našem automobilu koji je ikona, i to je Stojadin. Zapravo, iako se zovemo Jugotura, često nas ljudi pitaju zašto ne koristimo Jugiće, već Stojadine. Pa odgovor je prilično jednostavan, zato što je Stojadin komforniji auto i ima 4 vrata, što je za naše goste jako bitno. Što se tiče naših gostiju, oni su uglavnom iz zapadne Evrope i zemlje Skandinavije. I takođe sarađujemo sa kruzerima koji dolaze u Beograd, gde je ekipa gostiju malo drugačija, to su uglavnom stariji ljudi u godinama iz Amerike i ostalih zemalja iz engleskog govornog područja.
Ja se nadam da slušalci mogu da čuju makar malo ovaj zvuk motora Stojadina, jer mi se sada vozimo, evo obišli smo kule Genexa i sad pitam našeg vozača Borisa, Borise, kako reaguju kada prilaze Genexovim zgradama? To je sigurno nešto što ljudi sa zapada u tom obliku nisu videli, naravno su videli višespratnice, ali kako im se dopadaju kule?
Dobar dan. Naime, po pitanju tih kula, na kulu gosti prvi put naiđu najčešće kada dolaze sa aerodroma Nikola Tesla. Oni su najčešće vrlo oduševljeni tom zgradom, naime, pogotovo zbog njenog interesantnog oblika, to jest zgrade koja je sagrađena od dva solitera koji su povezani sa dvospratnim mostom i restoranom na vrhu poslovne zgrade. Takođe, to predstavlja, ta zgrada predstavlja simbol jedne arhitekture koja nije toliko zaživela, naravno, u zapadnoj Evropi koliko je zaživela u istočnoj. I takođe, ta zgrada je onako, kako da kažemo, jedan od simbola Beograda po kojima ljudi dolaze. Naime, baš sam pre nekoliko nedelja imao jednu gošću iz Australije koja na svom Instagram profilu prati zanimljive građevine brutalističke arhitekture. I ona je vođena tim slikama, naišla na naš Genex i to je bio jedan od razloga zašto je posetila i Beograd kao jedan od gradova koje je posjećivala na svojoj evropskoj turneji.
Eto, nešto što je nama svakodnevica, turistima izgleda kao nešto potpuno vanredno i razlog da dođu u Beograd. Vojne, Kec je nešto u čemu 99,9% tih turista nikad nije sedelo. Ajmo onda prvi utisak kad uđu u ove automobile, je li im objasnite kada rezervišu ture kako će se oni u čemu voziti?
Naravno, da, moramo da objasnimo da, na primjer, na zadnjim sedištima ovi automobili nemaju pojaseve, što je njima izrazito čudno, što dolaze iz zemalja gde je glavna briga zapravo bezbednost. Tako da, na početku svake ture mi imamo jedan, da kažemo, trening gde...
To kao kurs ronjenja, ili tako?
Otprilike da, gde ih mi upozorimo šta će se desiti na turi zapravo, pošto... Ovo su stari automobili, naša flota je iz 70. godina, uglavnom su 77. godište i često se dešava da iako ih mi održavamo, automobil nekada odbije poslušnost i stane na turi. I onda im mi to predstavljamo kao autentični doživljaj vožnje u jednom jugoslovenskom automobilu. Hajde, dragi gosti, da gurate auto. I to im je isto zanimljivo da auto uopšte može da se upali na gurku, kako mi kažemo. Tako da, ukupno je jako zanimljivo iskustvo za gore.
Klime nema, jasno, niste ubacili klime, onda ne bi bilo autentično, pa kako to izgleda po vrućini? Ranom zorom krećete u vožnje, jel da?
U principu da, savjetujemo u letnjim mesecima da se tura bukira u ranim jutarnjim časovima i kada se otvore sva četiri prozora, u suštini nije strašno.
Borise, šta sve obilazite? Ajde da pobrojimo te najvažnije građevine. Ima četiri linije, ali ajde da nekako skupimo pa sve, da ne baš sve, ali najautentičnije i na šta najviše reaguju posetioci.
Evo, na primjer, za jedno od, mislim, to će verovatno se vojno složiti s tamo da je Rise and Fall, naša najpopularnija tura. Nju započinjemo tako što prvo odlazimo na Staro sajmište, gde se upoznajemo sa istorijom Beograda između dva svetska rata. Takođe i na tom mestu pričamo o okolnostima koje su uhodile Drugom svetskom ratu i naravno kako je nakon Drugog svetskog rata, kako se baš stvorila druga Jugoslavija na čelu sa predsjednikom Tito. Takođe tu naravno pominjemo i koncentracioni logor kao jednu od jednu od najstrašnijih stvari koja se dogodila na teritoriji današnjeg Beograda i tu znači predstavljamo jedan uvod u našu državu, naravno Jugoslaviju bivšu. Sljedeća stanica na kojoj stajemo je zgrada Siva. Tu pričamo kako se gradio Novi Beograd, kako su izgledale radne akcije i naravno pričamo nekoliko činjenica o samoj zgradi i o bitnim stvarima koje su se dešavale u toj zgradi, poput prvog samita pokreta nesvrstanih. I to je recimo o tom stopu. Sljedeći stop nam je Hotel Jugoslavija. Također turisti dosta oduševe, pošto se hotel naravno nalazi na samom Dunavu, također vole da prošetaju tim dunavskim kejom, to je zemunski kejom, kako ga mi ovde nazivamo. Nakon toga idemo u zgradu Geneksa. Tamo pričamo malo o ekonomiji Jugoslavije, o brutalizmu, o tome kako su se stanovi, na primjer, raspoređivali. Dosta turista je, na primjer, također zainteresovano da li mogu da se popnu na neki od spratova u toj kuli, to je moguće. I zatim se krećemo ka kući cveća, gde naravno imamo priču u muzeju i kao na kraju ture posetimo grob predsjednika Tita.
Evo, mi smo sad bili kod Geneksa, idemo upravo ka zgradi Siva. Sauh, malo Ružice radi, malo ne radi. Ti čak i bolje znaš ove
naravno,
automobile.
Samo vas slušam, pričate o guranju keca, ne pričate o dobrim stranama, da pali na -5 i tako dalje.
Pa to je dobra strana, pa kad imaju priliku da guraju keca kada se voze negde na turističkoj turi? Apsolutno je puno utisaka i sećanja. Za nas i stare Jugoslavije svakako, kakav god da stav neko ima o tim vremenima, ne može da ne evocira uspomene. Za turiste verujem da je ovo pun pogodak, tako da eto toliko iz ovog izveštaja. Ja sad idem da uživam malo u Sivu i u ovim pričama iz kako su organizovane Jugoturu, a vama prepuštam da maštate ili da prosto dođete pa da razgledate Beograd iz ove perspektive i eto, vrlo lepo i vrlo interesantno.
Aleksandra, hvala. Ja ću ovo tvoje javljanje završiti samo podsjećanjem da je KEC, to jest Zastava 101, 1975. godine proglašen za auto Evrope, auto godine.
Verovali ili ne, da.
Hvala, može ovo da se...
Prijatno, svi, i tebi i svim slušalcima.
Hvala, bila je ovo Aleksandra Mladenović u turi KEC-om po Beogradu. Toplo preporučujemo, ako ništa drugo, da se setite kako to izgleda kada idete KEC-om.
ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Minuta je do 10 sati. Dođe smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Podsećamo vas do 29. novembra svakog dana od 8 do 19 sati u prostorijama Centra za prevenciju HIV-a u Beogradu, ulici Braće Nedić 28, biće organizovano besplatno testiranje na HIV i hepatitis C. 30. novembra noć testiranja u restoranu Beogradski market, a u nedelju 1. decembra od podne do ponoći u prostorijama studentske poliklinike u Krunskoj 57. Akcije testiranja realizovaće se i u mobilnim medicinskim jedinicama na gradskim trgovima, prostorijama pojedinih udruženja u Novom Sadu, Valjevu, Šapcu, Požegi, Čoki, Senti, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Raškoj, Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Vladičinu Hanu, kao i domovima zdravlja u Požarevcu i Kostolcu. Ovim informacijama završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa. Pozdravljaju vas Ivan Petrović, Nataša Mančić, Bojana Tufegđić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Prijetan dan.